Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég býð ykkur velkomin til fundar og segi fund númer 365 í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar settan. Á dagskrá fundarins eru fundargerðir til afgreiðslu, það eru 5 fundargerðir byggðaráðs, 2 fundargerðir atvinnu menningar og kynninganefndar, 2 fundargerðir félags- og tómstundanefndar, 1 fundargerð fræðslunefndar, 1 fundargerð skipulags- og byggingarnefndar og 1 fundargerð veitunefndar. Almenn mál, þar eru 6 mál og það eru liður númer 13. Byrjar í númer 13, þar er hafnarreglugerð fyrir Sauðárkrókshöfn, endur skoðun 2018 og er tekið hér til annarrar umræðu. Liður númer 14, samstarfssamningu sveitarfélagsins Skagafjarðar og MSS. Númer 15, viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2018. Liður númer 16, landsmót UMFI og landsmót UMFI 50+ á Sauðárkróki 2018. Liður númer 17 er samstarfssamningur uppbyggingu sýndarveruleikasýningu á Sauðárkróki. Og liður númer 18, samningur byggingastjórn og verkefnastýringu vegna aðalgötu 21. Í lokin eru svo fundargerðir til kynningar. Það er fundargerðir, eða 2 fundargerðir frá heilbrigðis eftirliti Norðurlands vestra. Liði númer 1920. Og við byrjum þá hér dagskrána og fyrst er fundargerð byggðaráðs, Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Fórseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru 8 mál tekin fyrir í byggðaráði 20. febrúar. Fyrsta máli var eigið eldvarnar eftirlit en þar kom slökkviliðsstjóri Svavar Atli Birgisson og kynnti máli fyrir okkur. Og sem var samstarfssamningur sem að byggðaráð samþykkti. Nú, annar liður var utanhús viðhald og frumkostnaðaráætlun á sem greinagerð fyrir aðalgötu 21A. Vindrið Þór Einarsson kom eins og við segjum og fór yfir það. Kynnti, þriðji er umsóknum flutning á barni á milli skólahverfa sem er trúnaðarmál og setti trúnaðarbók. Fjórði liðurinn er bréf til sveitarstjórnar frá kjörnefnd Lánasjóðs sveitarfélaga. Það sem er lagt fram bréf frá sjóðnum varandi auglýsingu eftir framboðum í stjórn sjóðsins. Nú samstarfssamningur sveitarfélaga beiðin upplýsingar, það er lagt fram bréf frá 25. janúar frá samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu. Varandi öflun heildstæðra upplýsingar frá sveitarfélaga í landinu samstarfssamninga sem skrifa hefur eftir í samstarfi sveitarfélaga og jafnframt mat á hversu vel þið samræmast kröfum. Sjötti liðurinn er vinabæði móti í Espo. Það er lagt fram bréf frá vinabæði sveitarfélagsins í Finnlandi Espo sem að þeir eru að bjóða okkur til vinabæði móts dagana 29. til 1. júní næstkomandi og samþykkti byggðar að taka þátt í mótinu og senda fulltrúar. Nú sjöndi liðurinn er aðgerð til þess að fjölga atvinnu tækifærum á Hofsósi. Þar var lögð fram svo hljóðandi tillaga, ég held ég bara lesi hana hér upp frá fulltrúum í VAF og K-lista og sem byggðaráð samþykkti. Byggðaráð samþykkti að leipa af stað atvinnu þróun átaki Hofsósi til að fjölga þar atvinnu tækifærum og efla byggð. Jafnframt mun sveitarfélagið beita sig fyrir því að úthluta verið sérstökum byggðakvóta til Hofsós til að tryggja framtíð smábátaútgerðar á staðnum sem nú stendur höllum fæti og frekara svigrúmi verið veitt til sjóstangveiði í Skagafirði. Ennfremur óskar sveitarfélagið eftir samvinnu við byggðastofnun og ráðuneyti byggðamála tafarlausar aðgerðir til að sporna við byggðaröskun og fólksfækkun á Hofsósi. Og með þessu fylgir greinargerð og eins og áður sagði samþykkti byggðaráð þessa tillögu og hefur hún verið send bæði byggðastofnun og ráðuneytinu og býður við svara. Áttundi liðurinn er staða leikskólamál á Hofsósi. og þar var að ósk Bjarna Jónssonar var flista og var þessi liður settur á dagskrá til þess að ræða stöðu leikskólamála og Indriði Þór Einarsson sviðstjóri veitu og framkvæmdasvið satt fundin undir þessum lið og sagði frá því að búið var að vinna frumdu drauga innanhúsbreytingum í grunnskólahúsnaði ásamt viðbyggingu fyrir leikskóla og einnig hafi verið gerð hönnunadrög fyrir lóð fyrir leik og grunnskóla í fjárhúsáttan ársins 2018 gerst þar á fyrir fullnaður hönnin á leikskólanum og byggðar áður sammála við mikilvægt að þessu verki verði hraðað og ítrykkaði það hér að við erum öll sammála að þetta, þessu máli þarf að hraða þannig að þetta geti farið á stað hið fyrsta en fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðar á sundi takk
Ég þakka Stefáni fyrir og gefa orðið lausnum fundagjörðina Sigur hann gjörðu svo vel
Forseti, ágæta sveitarstjórn, ég ætla nú að fjalla hér í nokkrum orðum lið númer 7. Það orðandi atvinna ástand í Hofsósi og hvað hægt að gera þar til að liðka fyrir. Ég samfara við það að það leynast það tækifæri í Hofsósi og við ættum að svona horfa í auknum mæli þangað og hérna skoða hvað hægt að gera betur þar því að þar eru vissulega tækifæri. Og ég vil byrja á að þakka sérstaklega vel fyrir hvernig sko sveitarstjórn og byggðar á sveitarstjóri sérstaklega og Sigfús, Ingi Sigfússon hafa tekið þessar tillögu og íttu nú vör því að það er auðvitað skiptið miklu máli að hafa ríka samstöðu tillögu sem þessa. Það er ég tel að það sé sjálfgefið að byggðarstofnun afgreiði þessa tillögu með jákvæðum hætti ef að horft er til byggða sem horfir með svipuðum hætti svo sem Hrísey, Grímsey sem horfir fyrir mikilli hérna, skerðingu og aflaheimildum þá hefur stofnun komið á móts við það og mér finnst svona næsta víst að með samstiltu átiltaki ég tala nú ekki þegar við eigum hér tvo klæsilega fulltrúa sem að stökkva aða til inn á þingið Stefán Vagn Stefánsson og Bjarna Jónsson að íta á eftir tillögunni þar og hérna sömuleiðis þá sem að hafa inngrip í flokkana ég vil þá minna á sjálfstæðsmennina þarna eru einirkjar sem að eru með atvinnurekstur og það ætti nú að vera eitt af ja, aðalsmerki sjálfstæðsflokksins að berjast fyrir hönd einirkjana þannig að þeir séu ekki heftir í algjör kerfislegan hérna kerfisleg höft sem að ætti að vera auðvelt að aflétta En það sem ég vil benda á er kannski að auðvitað þá er ég hagsmunaðali þarna, frúin rekur þarna litla ferðarþjónustu og þetta fyrir utan náttúrulega glæsilegu sundlaug, þá er þetta eitthvað mesta aðdráttarafl fyrir ferðamenn, það er þegar það koma litla trillur til hafnar og það er leitt ef að við lendum í þeim sporum að þessi hérna sjósókn heyri sögunni til því að það skerðir auðvitað hérna þá kemur niður á öðrum hérna atvinnum möguleikum í á Hofsósi síðan er auðvitað að líta til þess að við erum svona að reyna að íta undir ákveðna nýsköpun og það kemur svona stuðningur meðal annars frá Matís sem nú verið að vinna verkefni á svæðinu Rakel Halldórsdóttir er það með verkefni og það sem hefur verið að koma á stað reglulegum bændamörkuðum og það þarf að koma bæði frá þeir sem í pólitík að ákveðin skilaboð að liðka til í reglum sjálfur ég að vinna við matvæl eftirlit og ég get sagt ykkur það hér að mín skilaboð þá litla rödd inn úr kerfinu er að liðka til að þannig til dæmis að þegar að Jónas kemur á trillunum sinni að hann geti selt ferðamanninum einhverja ísu sem hann dregur úr hafinu en það er ólöglegt núna það er engin skaði skeður þó að við liðkum aðeins til og það var auðvitað fyrir Rakel hérna, verkefnastjóra Matís það kom inn óvart að þegar ég upplýst henni það að það gæti jafnvel farið svo að það kæmi engin fiskur á landi á Hofsósi á sumari 2018 og það væri ekkit sjálfgefið að, að hérna þetta að hérna hvað var að segja að að sjósóknir því haldið áfram en svona ég ætla nú ekki að hafa þetta á lengra en þennan lið en ég vil hér bara þakka kjærlega fyrir hvernig að sveitastjórn hefur tekið á þessu máli og hérna horfið fram á að, að svo verði áfram
Já, þakkaði fyrir þetta Sigurjón Leiri sem að vilja Bjarni, gjörðu svo vel
Já, forseti og þá getur sveita sem það fulltrúar fulltrúar gálista fór hér aðeins yfir máli varðandi þessa tillögu um Hofsós sem ég kannski veð ekki löngu máli það en bara líka til mikilvægt að við sameinumstum það verkefni að að snúa hlutum þar enn frekar í gang og gera það sem við getum gert og, og fylgja því vel eftir og bara hann þetta að við stóðum allt saman að þessu og þetta komið á stað líka eins og kemur fram hér síðar í fundargerðum mjög mikilvægt og við sjáum líka víðar á landi það sem að smærri plási eru sem að hafa verið ákveðni vörn að þar hefur verið komin til aðstoðar og við höfum svolítið sem hefur setið hjá hér í því að fá ekki þá fyrirgreiðslega sem við teljum vera þekkjum afdrif umsóknar um, um þáttúku í brotthættum byggðum sem að ég held að hafi verið ranglega með farið, hvað okkur varðar og síðan sjáum við eins og það sem hefur verið að gera til dæmis nýla á vestjörðum með 1900 tonna sérstakan byggðakvota til þess að stíða þar við nokkur byggðalaus og meðalans eru hluti af Ísafjarðarbæ þannig að það hefði ekki verið hægt hér líka með Hofsós sem er hluti af sveitarfélaginu Skagafirði og þekki náttúrulega síðan allt sem tengist þessum brotthættu byggðum og núna síðast að vera að tala um Nustar, Bakkafirði og víðar og sveitarstjórnar að fylgja liði að hitta ráðherra og þingmennina að fá fyrirgreiðslu þannig að auðvitað er þetta hluti til bara það að, að vera fylgi sér og hérna virkilega haldi áfram með, með þetta, þetta er náttúrulega ekki bara sjósóknin og, og vinnsláðuna hlýtt, þetta er svo margt annað og mörg tækifæri sem að eins og í Hofsós svo hitaveitan sem er komin sem skapa gríðarlegt tækifæri ljóslega er komin á svæði þá eftir að tengja hann betur og víðar þannig að það er svona ýmislegt varðandi umgjörðan sem gerir það þá físilega að byggja þarna og svo er svona sproti og hugmyndir alls konar hlutum þannig að það er alveg að gera stiðið við það og hvernig við getum ítt undir en ég kannski síðan koma hér aðeins að áttundaliðinu sem er staða leikskólamála Hofsósi og uppbyggingu nýjum leikskóla við þekkjum aðeins frá þá sögu það sem er gerðist með leikskólahúsnæði sem þar var þó það var ekki kannski talið heppilegt til langframa þá þurfti bráða svolítið hratt við þegar, þegar það húsnæði var ekki nothæft fyrir leikskólastarf og leita bráðabirgða lausna sem að svo sem leistist farsæðlega til bráðabirgða að, að fá húsnæði húsnæði undir börnin reynda virðist vera það sé eitthvað að færa börnin sem að það er hægt að hugsa heldur var í þeim gamla hvernig sem á, á því stendu þannig að þá voru þá ennþá fleira á biðlista fyrir vikið en það náttúrulega samhliða þessum frókverkum allum að þá var settu meiri kraftir í það að, að sveitafélagi ræðist í byggingar og við byggingar þá við, við grunnskólan til þess að hýsa nýja leikskóla og leiði taka grunnskólan í gegn á svæði og það var gett ráð fyrir því á fjárhagsáætlun fjármunum í að halda áfram gera áfram hönnun á þeim mannvirkjum og þess vegna var óskaðinu að þetta væri tekið fyrir að það hefði ágætt að koma slíkum hlutum á áætlun og ennþá betra ef við náum að fylgja þeim strax eftir þannig að það verði hægt að leggja málin upp þá síðla sumarsjöpil og vera klári að setja þetta inn í fjárhagsáætlunir að verkefni sjálft bjóða það út og annars að þarf að gera þannig að það drægist ekki frekar því að það er líka bráðabirgðaúrræðin er að runnin á enda þannig að svo sem bara ánægði líka með, með viðbrögðin og umræðana sem að varðum um þetta mál og mikið vett að þessu verði fyllt eftir og arkitekti sem að var að koma að þessu að hann sé komin í gang sem ég vona að sé. Það fleira var ekki.
Ég þakka Bjarna fyrir fleiri sem að vilja ræða þessa fundagerð. Svo er ekki, svo ég ber fundagerðin upp og byrði ykkur að gefa merki þeir sem eru samþykk. Takk, hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá var það fundur nr. 817 í byggðaráði, Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, fórseti, ágættu sveitstjórnar fundur og það voru 10 mál sem voru tekin fyrir 1. mars. Fyrsta máli var vinnsla á lífrænum úrgangi til orku og næringar efna vinnslu. Þar kom Jón Guðmundsson, líffræðingur við auðlind og umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands. Og ræddi við okkur þetta möguleika á að fullnýta lífrænum úrgang sem fellur til við landbúnað meðal annars hér. Nú, annar liður er samstarfssamningur við sveitarfélagið Skagafjarðar og UMSS. Og komu forsvarsmenn UMSS til viðræðu. Við ráðið og hérna kynnti fyrir okkur þennan samning sem fyrirleikur sem að byggðar á samþykkti fyrir sitt leiti og er vantalega að vísa hér í sérlið síðar í dagskráni. Nú þriði liður er kom bréf 12. febrúar frá stjórn Kolkós þar sem óskaði rétti viðræðum kaup á landi sveitafélagsins í Kolkós eða þeim hluta jarðarinnar sem sveitafélagið er eigandi að fara með. Og fól byggðaráð sveitarstjóra að taka sama gögn stöðu á málinu og leggja fyrir byggðaráð. Og þetta mál er nú búið að vera velkjast hér í kerfinu í ansi mörg ár og sveitarstjórn hefur og sveitarfélagi hefur verið með lögfræðing á sínum snærum til þess að athuga hvaða stöðu við eigum í þessu og hvort að við getum eitthvað hreyft okkur. Og hérna, ef ég maður rétt, þá held ég að þetta mál verið tekið fyrir byggðaráðinu í fyrramál. Nú, þriði liðurinn er fjórði liðurinn fyrir gefið er rammasamningur við Airway Go og það var sem sagt samningur milli sambands íslenska sveitafélaga og þessa fyrirtækis öryggisvitundar fræðslu sem sveitafélagið samþykkt að taka þátt í. Nú, fimmti liðurinn er styrkbeini vegna kaup á fimmleikadínu frá ungmenna á íþróttafélaginu Smára og byggðar á samþykkt að veita þessu verkefni 300.000 krónar styrk. Það er besta mál og bara mikið búið að safna hana framfrá og verður gaman að sjá þessa dínu og hverju hún mun ekki hleypa lífi í íþróttastarf þar í Varmahlíð og það er í kring. Nú, sjötti liður er aðalgata 21 að utanhúsu viðhald frumkostaðar áallum. Þar var bara farið yfir stöðuna og málið kynnt. Sjöndi liður er umsagnabeiðinni á þingsjálutunatillögu stefnu í uppbygging og flutningskerfi raforku. Þar var lagður fram til kynninga tölvupóstur frá nefndasviði Alþingis. Þar sem að atvinnuvega nefnd þingsin sendir til umsagnar tillögum þingsjálutuna tillögum stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Áttundi liður er ársþing SSMF og þar var lagt fram bréf frá samtökunum varðandi tilnefningu fulltrúa á það þing sem haldi verður 23. febrúar og aðalmenn eru Stefán Vagn Stefánsson, Sigurður Magnúsdóttir, Bjarki Tryggvason, Viggo Jónsson, Þórdís Friðbjörnsdóttir, Sigurður Svavarsdóttir, Gunnsteinn Björnsson, Bjarni Jónsson, Greta Sjöfn Guðmundsdóttir, Ásta Pálmadóttir og Margir Friðriksson og til vara eru Ingibjörg Huld Þórðardóttir, Ísak Óli Traustason, Einar E. Eðvaldsson, Hrund Pétursdóttir, Jóhannes Ríkarsson, Gísli Sigurðsson, Haraldur Þór Jónsson, Hildur Þóra Magnúsdóttir og Sigurjón Þórðarson. Nú nýjandi liðurinn er Norðurstrandaleiðið Arctic Coastway. Þar var lögð fram til kynningar þriðja áfangaskýrsla við Arctic Coastway eða Norðurstrandarleið. Og tíundi og síðasti liður á þessum byggðarásfundi var virkjun vindorku á Íslandi stefnumóta, mótunar og leiðbeiningarrit landverndar og það var lagt fram til kynningastefnumótar og leiðbeiningarrit útgefið landvernd, í virkjun vindorku á Íslandi. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggjarnarfundi.
Takk að fyrir. Ég forseti leggur til að vísa lið númer 22 samstarfssamningu sveitarfélagsins Skagafjörður og MSS til liðar númer 14 síðar í dagskránni. Hæ? Fyrirgeðu. Jú, 870. Og þá gef ég orðið laust fund þessa fundargerð. Sigurjón, gjörðu svo vel.
Forseti, ágæta sveitarstjórn. Mér langaði aðeins að tjá mig þarna liðin sem snýra ungmennasambandi Skagafjarðar og kynningunni sem að Arnrún Halla og Telma Knúts sem er þarna til umfjöllunar eða var til umfjöllunar á Nú, þá bara þakkaði fyrir ábendinguna.
Já, þessi liður verður til umfjöllunar í lið númer 14, hérna undir almenn mál. Og bara, eru fleiri sem að vilja ræða fundargerðina? Það ekki þá, ég ber hann upp og ber ykkur ekki á merki til staðfestingar. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er það fundur 818. Stefán Vagn, gerðu svo vel.
Já, það fundur 818, það voru tvö mál á dagskrá. Það var samstarfssamningur uppbyggingu og sýndarveruleikasafn á Sauðárkróki. Það voru lögð fram drög að samstarfssamningi milli sýndarveruleika EHF og sveitarfélagsins Skagafjarðar uppbyggingu og sýndarveruleikasafn á Sauðárkróki. Undir þessum lið sátu Ingu Jökull og Sifus Ingi og Indriði Þór Einarsson, sviðstjóri veit og framkvæmdasviðs og Viðar Þór samþykkti þennan samning en hún hefur verið vísað hér í sér lið síðar í dagskránni, lið 17. Og hinn liðurinn á dagskrá þessa byggðarásfundar var samningur byggingastjórn verkefna stýringu vegna aðalgötu 21 og verður honum sömuleiðis vísað hér í sér mál síðar í dagskránni eða fundar dagskránni 18 ef ég kann þetta rétt. Fleira var ekki gert það.
Fyrir þetta, nú það eins og Stefán sagði að það fórstöði gerir það til að vísa lið 3.1 til liða nr. 17 í dagskránni og lið 3.2 til liða nr. 18. Þannig að það er ekki nein máli í þessari fundargerð sem eru til umfjöllina þá núna, þannig að ég ber fundargerðin upp og byggur ekki að merki til staðfestingar. Það voru ekki allir. Sigurjón Þórðarson óska bókað að sitja hjá. Já.
818.
Það er búið að vísa báðum liðunum til aftar í dagskránu. Það er ekkert eftir í fundargerðinni. En ætlaði þú að sitja hjá við fundargerðinni? Já. Þá það komið og þá það fundur 819, Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Þá það fundur 819 og þar voru tekin fyrir 15 mál. Fyrsta var umsagnarbeiðni þingsályktunartillögu Alexandersflugvöll sem var á öll. Þar var lagður fram póstur frá nefndasviði Alþingis umhverfis og samgöngunefnd þar sem óskaðar umsagnar tillögu til þingsályktunar Alexandersflugvöll sem varaflugvöll eða 168. mál og byggðar á þagnaði tillögun enda mál sem sveitafélagi Skagafjörður hefur barist fyrir árum saman. Byggðar á skorar á stjórnvöld að samþykja tillöguna. Þannig hægt sé að meta kost og galla þess að gera Alexandersflugvöll að varaflugvelli og ég held ég leggi það til hér við sveitastjórn að við gerum þetta að tillögu sveitastjórnar. Þetta mál sem að við sveitastjórnarfundur og höfum verið sammála og barist fyrir held ég öll sem eitt árum saman. Þannig að það nú afskaplega ánægilegt að þessi þingsályktina tillaga sé komin fram til þess að meta kosti og galla þess hvort að þetta verkefni getur orðið að veruleika. Þannig að ég bara ítreka það að legg það til að þessi tillaga byggðaráðs verði gerð að tillögu bókun sveitastjórna svo við komum þessu nú rétt frá mér. Og annað liður var umsögn rallykeppni frá bílaklúbbi Skagafjarðar sem byggðar á samþykkti fyrir sitt leiti svo fremi sem öll tilskilin leyfi fáist. Nú umsagnarbeiðinu frumvarp til sveitastjórnarlaga, fjölda fulltrúa sveitastjórn, það var lagt fram, byggðar á ályktað ekki það. Umsagnarbeiðinu þingsályktunartillögu stefni í uppbyggingu flutningskerfi raforku var lagður fram sömu leiðis. Fimmti liður var afskriftar beiðni og þar var lagður fram tölvupóstur frá sýslumannsembættinu á Norðurlandi vestra. Varandi afskriftir á fyrndum þing og sveitastjórn skjöldum að höfuðstóls fjárað 100.502 krónur samtals með dráttavöxtum 185.079 krónur og samþykkti byggðar á afskrift að afskrifa framangreind gjöld. Nú síðan var hér samstarfssamningur uppbyggingu sýndarveruleikasafns og sögurkróki, trúnaðamál og það verður eins og áður sagði fært hér í sérlið síðar í dagskráni, lið 17. Nú sjöundi liður er við ekki tvö við fjárhagsáætlun en þar er gert ráð fyrir hækkun á fjárfestingarleið eignasjóðs 120 miljónir og hækkun á langtímalánum að sömu fjárhæð. Aukin rekstar útgjöld í málaflokki 06, æskulis og íþróttamálum 1 miljón króna. Hækkun fjármagnskostnaður hjá eignasjóði 3 miljónir og þessar breytingar á rekstrarlánum verða mætt með lækkun handbærs fjár. Byggðarráð samþykkti framanlega viðauka og vísar honum til afgreiðslu sveitastjórnar og honum verður vísað hér í sérlið síðar í dagskránni, lið 15. Nú, áttundi liðurinn er samningur byggingastjórn og verkefnastýringu vegna Algötu 21. Honum verður sömuleiðis eins og áður greindi vísað í sérlið síðar í dagskránni, lið 18. Nú, upplýsingamiðstöð ferðamann á Sauðárkróki, það var lagður fram tölvupóstur frá Digital Horse eða Puffin and Friends á 27. febrúar, það sem óskaðar eftir fundi með byggðar á meðal annars vegna reksturs upplýsingamiðstöðar á Sauðárkróki og samþykkti byggðar á að fela sveitastjóra bjóða fulltrú þessa fyrirtækis á fund ráðsins. Tíundi liður eru breytingar á mannvirkjalögum. Það er bréf frá sambandi íslenskra sveitarfélaga um breytingar á mannvirkjalögum sem byggðar á samþykkir að vísa til afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar. Nú, 11. liðurinn er styrkbeiðni frá UMSS. En það kom fram lagt fram bréf frá ungmennasambandi Skagafjarðar þar sem sambandi óskar eftir skilyrtum auka fjárstyrk frá sveitarfélaginu vegna innleiðingar sambandsins og aðildarfélaga á nýjum siðareglum, jafnréttisstefnu og viðbragðsáætlun vegna aga eða ofbeldisbrota, eineldis, kynferðislegar eða kynbundinnar áreitni. Nú spyrir á samþykktið að veita 800.000 krónur í þetta verkefni, þetta mjög metnaðarfullt og gott verkefni sem ungmeinasambandi þeir að leggjast í og mikilvægt að kynningin á því verði fín, þannig að fólk fái vitneskjum þessa góðu vinnu út af hvað þetta gengur. Nú, 12. liður er landsmót UMFI og landsmót UMFI 50 plus á Sauðárkróki. Þar er lögð fram drög að samstarfssamningi milli UMFI, UMSS og sveitarfélags í Skagafjörður landsmót á Sauðárkróki dagana 12. til 15. júlí. Byggðar á samþykkti samningin og honum verður vísað hér í sérlið, síðar í dagskránni lið 16. Nú, aðalfundaboð var í 13. lið, aðalfundaboð frá landsamtaka landeigenda sem haldið verður 15. mars liðið. Nú 14. liður er SERM ráðstefna fyrir evrópska sveitastjórnarmenn. Þetta er kynningar og 15. og síðasti liður á þessum byggðarásfundi var krabbameinsnefnd Kívanesklúbbsins Drangeyjar Vottumars hátíð þar sem að Kívanesklúbbsins Drangi er að bjóða á Vottumars hátíð sem haldin var í menningarhúsunum viðgerði þann 15. mars 2018. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðarásfundi. Kæra þakir.
Ég þakka Stefáni fyrir og já, það eru þarna fjóri liðir sem að forseti gerir að tilhuga að vísa til sérliðar. Það er liður 4-6, samstarfssamningur uppbygging og sýndarveruleika safns á Sauðárkróki. Verði vísa til liðar nr. 17. Við ekki 2 fjárhagsáætlun 2018, vísaði liðar nr. 15. Samningur byggingastjórn og verkefnastýringu vegna aðalgötu 21. Vísa því liðið 18 og landsmótu MFI og landsmótu MFI 50 plus og sögurkróki er því vísa til liðið nr. 16. Framkom hjá Stefáni, hann gerði að tillögu að gera það að bókun sveitastjórnar eða að það stæði sem sagt í staðin fyrir byggðaráð að stæði sveitastjórn skorar sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar skorar á stjórnvöld að samþykkja tillöguna þannig að hægt sé að meta kosti og galla þess að gera Alexandersflugvöll að varaflugvelli. Þið sem eru samþykk því. Já, það er allir samþykkja því. Og orðið að laust, gerðu þess vel. Nei, það er vísað. Liður 4-12, varstu ekki menna það? Það vísaði liður nr. 16.
Styrkbeinin er...
Nei, ekki styrkbeinin. Það er bara samningurinn.
Og kynningin. Sem var vísað síðast.
Já.
Hver?
Sko, það er til umræðu núna. Fyrir. Það sem er til umræðu núna er sem sagt styrkbeini UMSS, liður nr. 11, hann er til umræðu. Hitt er seinna. Nú það kveður sér engin hljós og ég ber fundargerðin upp og byggður að gefa merki til staðfestingar. Og hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá komum við hér í fundargerð nr. 820 byggðarráði, Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Voru 10 mál á dagskrá byggðarráðs 15. mars. Fyrsta máli á dagskrá var óskum viðrað vegna íþróttamannvirkja og annarra uppbygginga tengdir í grunnskólanum Austavatna og þar komu á fundin talsmenn Hofsbótar Valgeir Þórðarson, Hjalti Þórðarson og Bjarni Þórðarson og fóru yfir ásamt sveitarfélaginu af byggðarráðinu fyrir gefiði stöðuna á verkefnum tengdum skólanum á Hofsósi og það voru bara mjög gaglegar og fræðandi og fínar umræður og ég held að vona það að þeir hafi farið einhvers nær það hvað við erum að hugsa að fundinum. Aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga var annar liður þar sem byggðar á samþykkt að sveitarstjóri fari með atkvæðarétt sveitarfélagsins á fundinum. Þriðji liður er styrktarsjóður EBI og þar samþykkti byggðar á að fela sveitarstjóra að kynna máli fyrir sviðstjórum. Það er verið að vakin athygli á að aðildarsveitarfélögum EBI er heimilt að senda umsókn í sjóðin. Fjórði liður er umsagnarbeiðni þingsályktun tillögu um skiptingu útvarstekna milli sveitarfélaga. Það var lagt hér fram í byggðarráðinu. Fimmti liðurinn ósku tilnefningu fulltrúa sveitarfélagsins í starfhóp frávitumál á Hólum í Hjaltadal. Byggðarráð samþykkti að tilnefna Indriða Þór Einarsson sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs Ingvar Pál Ingvarsson verkefnastjóra veitu og framkvæmdasviði í starfshópinn. Og ég verð nú að segja það bara að ég vona það að þetta mál þokist áfram. Þetta er búið að vera ansi lengi í fæðingu og nokkru sinnum komist af stað en einhvern veginn aldrei klárast. Og fyrir því eru nú ýmsar ástæður sem ég ætla ekki að fara að reka hér. En hérna, eftir þeim upplýsingum sem við höfum úr ráðuneytinu er til fjármagn sem var eyrnamert í þetta verkefni í ráðuneytinu, umtalsverðir peningar, sem að við bindum væntingar og vonir til að geti orðið til þess að klára máli með sómasamlegum hætti, þannig að báðir aðilar geti verið stoltir af. Nú, sjötti liður er umsagnarbeiðinu frumvarp til laga um þjóðskrá sem var lagt fram til kynningar eða lagt fram í byggðarráðinu. Sjöundi liðurinn er til laga um aðgerið til að fjölga atvinnutækifærum á Hofsósviði. Og þetta mál var hér áður á dagskrá og þar var sem sagt lagt fram bréf eða draugabréfi til byggðastofnunar og ráðuneytis byggðamála varðandi aðgerið til að fjölga atvinnutækifærum á Hofsósviði sem byggðarráð samþykkti. Þannig að það verður, ég er algjörlega sammála þeim sem hafa komið hér upp, bæði Bjarna Jónssyni og Sigurjóni Þórðarsyni, það skiptir miklu máli að menn standi saman í þessu máli og tali fyrir þessu. Þetta er mikið hagsmunamál að reyna að blása lífi í atvinn og fjölga atvinnutækifærum og Hofsósi. Áttundi liðurinn er þingsályktunartillaga og umbyggðar áætlun. Risamál, risastórt mál sem að við þurfum að og eigum að hafa skoðun á hvernig mun líti út. Við óskuðum eftir frest á þessum byggðarráðsfundi og máli verður tekið fyrir í byggðarráðinu í fyrramáli. Þetta er mál sem við þurfum virkilega að lesa með mjög gagnrýnum hætti. Það skiptir okkur verulegu máli hvernig þessi áætlun mun líta út. Nú, níundi liðurinn er samstarfssamningur sveitarfélaga við beiðnum upplýsingar. Þetta var hér áðan, við lasum þetta allt saman upp. Og raun og veru eina viðbótin á þessum fundi var að byggðaráð fól sveitarstjóra sjáum að ráðuneytinu verði sendir þeir samstarfssamningar sem sveitarfélagi er aðila að og byggðaráð gerir ekki athugasemdir við núverandi ákvæði í sveitarstjórnarlögum um samstarf sveitarfélaga. Það voru nú það sem var óskað eftir hvort að sveitarstjórnin hefði einhverjar athugasemdir við þetta nýja verklag sem er kveðið á í sveitarstjórnarlögum. Nú síðasti liðurinn á þessum fundi var fundargerði stjórnar SSMF og frá 20. febrúar 2018 og fleira var ekki gert á þessum byggðarársfundi. Takk.
Takk að Stefáni fyrir og gef orðið laust til umfjöllunar um fundargerðina. Bjarni Jónsson kemur svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég byrja á fyrsta liðinu. Sér ágætti heimsókn. Þessa hóps sem að stóða á söfnum til þess að byggja upp íþróttamannvirki í Hofsós. Og ég hef hitt einhverja þá sem að sáttu þann fund og þau voru gríðarlega bjassínir eftir fundin, þannig að fara að vona við stöndum undir þegar væntingum sem við greinlega sköpuðum og þeir voru sérstaklega töldu að það væri alveg eindreginn samtaka vilji allra að standa á bakvið þá í þessu að það myndi verða eitthvað gerast og auðvitað var í umræðinu þarna líka að frá því að þetta fór á stað með íþrótta aðstöðuna og það er þetta mér sér setni tíð þegar kom upp með leikskólan það þurfti að taka og setja það allt í forgang. Það var kannski ekki fyrst þegar við vorum að huga að þessu og meiri segi í upphafi þessa kjöldtímabils eða svona fyrsti fjárhagsáætlun ef ég maður rétt, þá var gert ráð fyrir fjármunum í að fara að segja skoða þetta og að hálfu sveitarfélagsins. Varðandi íþróttasalið aðstöðu á staðanum. Svo er kannski ekki gerst mikið í því en ég bara tek undir mikið af þess að við vinnum með þeim í þessu áfram og þetta er mikilvægt á svo margan hátt fyrir sem skólamannvirki og fyrir íbúana og fleira. Þannig að við finnum ykkur farsalega góða lausnir við að koma upp góðri íþróttaaðstöðu á þessu sviði. En ég vildi síðan aðeins, sem mál eru flókin hér eins og í fjórðaliðinni á varðandi skiptingu útsvarstekna með þetta sveitafélag og slíkt, þetta kemur að mismunandi við þau eftir samsetningu íbú á starfsemi og slíkt, hvernig það útfærist, þannig að það þarf að vanda sig í því, þannig að einhver fari ekki ítl út úr því og það hann er kannski jó vel og þeirra kostnað, en það er samt gott að geta tekið einhverju til tillit til mögulega að blanda þar að búsetu og fleira síðan. Varðandi síðan tillögunni í sjöndalið, bara ánægilegt að þetta sé bara komið að flug þetta mál og við erum að sé búið að koma þessu áfram á hlutaðiðandi aðila. Ekki spurning. Nú er formað byggðaráð smyntið sér á undir 8. lið á byggðaáætlun og mikilvægi hennar. Það hafa stundum verið mikilvægar og stundum hafa verið markaðar ákveðna línur og verið, það er virkilega flottar áætlanir. Ég fylgst með þeim lengi og fekk meiri sé að það hlutu ekki einu sinna þýða heila byggða áallur sem þá var alveg áallinu upp á 30 blasiður fyrir Evrópusambandi á ensku. Þannig kunni hana mjög vel og það Evrópuverkefni sem var í og það vantaði það til að uppfylla ákveðin skilir í verkefninu og þá var fátt til og þá lagði ég það að þýða þessa byggða áallum og þá voru þeir ánægðir með hana. En það var til dæmis eins og með þetta með fjarskiptin, áherslan á fjarskiptin, áherslan á samgöngurnar og fleira þetta, síðan á menntununa á landsbyggðinni, að þessar áherslur hafa komið inn í tengslu við byggðaáætlun og verið fyllt eftir. Síðan hafa komið byggðaáætlun sem hafa verið gjörsala handónundur og gagnlausar og engin vilja á að bakvið að gera neitt með þar og ég kom nú að því að semja hluta í einni meðal annars að taka þátt í því sem stjórnarmaður í byggðastofnun. Svo metnaðarfull áallur endaði í innblöðungi frá alþingi til að uppfylla lagaskilyrði fyrir rest, þótti mér ekki sóma að. Og ekki því fólki sem lagði það mikla vinnu að gera sem best í þeirri hugmynda á tillögurinu. Nú ég held að sé svo sem ekki fleira hérna sem við viljum sérstaklega ræða núna. Takk.
Þakka Bjarni fyrir fleiri sem að óska eftir að fá orðið. Svo er ekki að þá byrja í fundagerðinu upp til staðfestingar byggðakrókjámerki. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá höfum við lokið yfirferð fundagerðar byggðaráðs og komið hér að atvinnumenningar og kynninganefnd Gunnsteinn Björnsson Kjörsvel.
Já, fórseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar. Það er 50. fundur og á þeim fundi eru þrjú mál á dagskrá. Það er það fyrsta samningur gamla bæinn í Glömbæ. En undir þessu lið kom Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður til fundar við kynnefndina til að ræða endurnýjum samnings á milli þjóðminjasafnsins sveitarfélags Skagafjörðum rekstur bæjarins í Glömbæ. Nefndin samt þetta taka málið aftur fyrir á næsta fundi. Nú annar liður var framtíðarstarfsemi Sólgarðaskóla. Málið var áður á dagskrá 54. fundar atvinnumenningar og kynningarnefndar. Undir þessum dagskrálið komu til viðræðu Kristín Sigurrós Einarsdóttir og Íris Jónsdóttir og kynntu fyrir nefndinni hugmyndir um mögulega starfsemi húsinu á Sólgarðaskóla og stofnuðu starfshóp þar um. Atvinnu menningar og kynningarnefnd samt þetta taka máli fyrir á næsta fundi og tilnefna tvo fulltrúa í starfshóp. Þriðja þá var lögð fram til kynningar fjölmiðlaskýrsla frá 2017 þar sem kemur fram tölulegt yfirlit um umfjöllun fjölmiðla á Íslandi og sveitarfélagi Skagafjörð. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Takk fyrir Gunnsteinn, orðið að laust. Fundagerðina Sigurjón, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Við langar aðeins að gera hér að undarsefni þá safnamálin sem að voru hérna á dagskrá fundarins og þá óvæntu stöðu sem komin eru upp hér í Skagafirði. Það að það virðist vera komnið eitthvað miskíð á milli þá þjóðminjasafnsins og sveitarfélagsins Skagafirðar og þessi staða er algjörlega og hérna kemur að algjörlega opna skjöldu því að ef við bara lítum 2 ár aftur í tíman að þá var safnið hér byggðasafn Skagafirðar þá var það bæði stolt sveitarfélagsins og þjóðminjasafnsins hafið hlotið safnaverðlun Íslands en nú verðast komnar einhverja deilur og komnar upp á yfirborðið og hafa jafnvel ratað í fjölmiðla og ég hef hérna skorað á formann nefndarinnar að hérna slíðra sverfið og taka upp viðræður á öðrum nótum heldur en gert hefur verið. Það skiljanlegt að þessa deilur hafi komið upp, þessi leynd sem hefur verið aðalgötu 21, þá hlutverk þess hefur orðið til þess að hérna skapa þá óvissu framtíð svapsins. Við sjáum það að og ég var þess var sjálfur á upplýsingafundi sem að fyrirverandi eða fráfarandi safnstjóri byggðasafns Skagafirðar Sigurðardóttir fórseti að hafa hljóð. Þá varð ég þess var að, sem hún búið að til að hún fekk engi svör á þeim fundi sem fór fram í safnási Skagafirðar. Það blasti auðvitað við að það væri verið að pakka safninu niður í kassa og skutlaði út í hérna geymslu og framtíðar húsnæði þá er það þar sérfræðingar safnsins ættu að hafa starfsaðstöðu, hún lá ekki fyrir. Forseti, já, ég var að vera með marga fundi hérna.
Það er ekki að tala
Já, ég er að gera það.
Og
ef það taka mér orðið
Nei,
bara fá það á hreint mér finnst að við ættum að nálgast þetta mál með öðrum hætti því að við höfum hér verðlaðina safn og það er komin upp misklíð og við eigum að leysa úr þessu málum
Ég ítreka að halda sig við málið við fundarins, ég er á dagskráðu samningunum gamla bæn í Glunabæ, ekki byggðasafni hér, þetta er eitt dagskráðu bara samning.
Samningurinn um Glunabæ og það eru komin upp ákveðin misklíð hann og það er ekki hérna hægt að lesa það annað út úr þá því sem hefur framkomið í fjölmiðlum. Ég skila þetta viðkvæmt mál, en þegar að koma upp viðkvæmt mál þá er stundum betra að ræða þau, heldur að halda þeim í algjört þagnagildi fórseti. Þannig að ég tel að þetta sé mikilvægt að ræða þessi mál opið og á varfærnu nótu. Og við erum hér með ákveðna perlu í höndunum, það er menningarsafn og ég sé að sveitarstjóri er skemmt yfir þessari umræðu, mér er ekki skemmt yfir þessu, það er þetta er alvarlegt mál sem að mér finnst að við ættum að reyna þá að sætta sjónamið og verða að gera ekki þá sveitarfélagi að hálkjöðu alla í þessu máli. Það er að við pökkum niður safni og setjum þá framtíðar starfsvettvang velauðnara sérfræðinga í fornleifarannsóknum, setja það í eitthvað húsnæði til bráðabirða, heldur að leita raunverulega lausna sem að allir verða þokkalega sátti við. Þannig að þó svo einhverju sé skemmt undir þessum lið, þá er mér það ekki og ég vil bara leggja mitt litla lóð hér á óaskálunar að það sé hægt að ná hérna sáttum í þessu máli og ég skora á formann nefndarinnar að hérna taka það ábendingu með jákvæðum hætti.
Þakka Sigurjóni fyrir og sveitarstjóri þegar beðið um orðið. Hversu vel? Þetta. Thank you.
Já, forseti sveitarstjórnar eru fundamenn. Ég geri mjög alvarlegar athugasemdir við það að ég megi ekki hlæja hér á sveitarstjórnarfundi. Ég var ekki að hlusta á herra Sigurjón Þórðarson fulltrúa K-lista. Ég tel að mér sé algjörlega frjálst að brosa eða ekki brosa hér á fundi sveitarstjórnar. Ég geri alvarlegar athugasemdir við það að ég sé sagt í pontu hvort að ég sit eða stend. Takk fyrir.
Ástu fyrir, Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, fórseti, ágættu sveitarstjórnarfulltrúar. Það sem hér til umræðu samningur gamla bæinn í Glaumbæ. Og mér langar aðeins að hafa hann nokkur orð. Sigurjón fór hér vítt og breitt tók á mörgu í sinni ræðu. Sko, ég hef alltaf verið talsmaður þess að sætta sjónarmið og hérna leita leiða og leita lausna. Máttu ekki hlæja, Sigurjón, þetta er ekki fyndið. Ég hérna er að reyna að svara þér, Sigurjón, en kannski þetta ég væntu þú mútu hlusta á mig meðan ég gerir það. Það sem að eða undir þessum lið, eins og ég segi, er samningur gamla bæinn í Glaumbæ. Það sem ég langar bara að koma hér fram er það að það er aldrei staðið á öðru hjá þessu meiri hluta og þessari sveitastjórn en að reyna að standa vel að þessum safnamálum hér í Skagafirði. Og við höfum sko mikinn metna fyrir þessu byggðasafni og það hefur aldrei staðið annað til hjá sveitafélaginu í Skagafirðina en að halda áfram með eiga gott samstarf við þjóðminjavörð eða þjóðminjasafn. Hins vegar er svo staða sem upp er komin og okkur finnst skrítið eða við setjum ákveði spurningamerki við er það að það kveður við nýjan tón hjá þjóðminjavörði að þeir eru að óska eftir ákveðnu prósentu af aðgangseyri inn í Glaumbæ, inn í safnið. Það hefur ekki verið áður. Það er nýtt. Ok. Mér finnst ekki óeðlileg krafa okkar sem erum í þessari sveitarstjórn. Að óska eftir því við ráðuneytið hvort að sé að ræða almenna stefnubreytingu stjórnvalda. Það er að segja, ætla stjórnvalda að fara að beita þessu þjóðminjasafnið að fara að rukka eða láta sveitafélögin hringin í kringum landi taka þátt í þessum kostnaði við þessi byggðasöfn með þessum hætti. Þar að leiðandi ætla þjóðminjasafnið að fara að óska eftir því að fá aðgang að hluta aðgangseyri allstaðar eða er hér verið að tala sértæka aðgerð bara í Skagafirði einblínt að byggðasafninu Glaumbæ. Þetta finnst mér vera lykil spurning. Við þurfum að fá svör við þessu. Ef að það er þannig að þetta er sú stefna sem ráðuneytið og þjóðminjasafnið ætlar að fara að beita hringin í kringum landið og óskettir því að fá aðgangseyri, hluta aðgangseyri safnana til sín, til viðgerðar á safnunum, þá er það bara þannig. Þá bara liggur það fyrir, þá getum við tekið okkar afstöðu til þess hvað við viljum gera varðandi þessi samningstrú. Hins vegar, ef þessi aðgerð er eingöngu eyrnamert gegn Glaumbæ og á ekki eiga við annar staðar í landinu þá finnst mér það skjóta svolítið skökku við og hérna mér finnst að áðurinn við raun og veru lengra er haldið í þessu máli þá þurfum við bara að fá svör frá ráðuneytinu og ráðherra sem fer með þennan málaflokk hver er hennar sín á málið hver er sín ráðuneytisins og það er algjörlega ljóst að það er ekki verið að reyna að skaða safnið með þessu langt í frá það er engin vilji hjá okkur til þess við viljum efla byggðasafnið og hafa það sem glæsilegast það er búið að vera glæsilegt hér í gegnum tíðina og eins og Sigurjón kom inn á hefur hlotið hér hinu ýmsar viðurkenningar máli snýst þetta og við þurfum að fá svör við þessu áður við getum haldið lengra áfram með mál. Takk.
Takk okay, fyrir Stefán. Gunnsteinn, gjörðu svo vel.
Já, forseti, góður sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta mál sem að snýra að Glaumbæ og þessu samningu þar að mínum dómi, ef svo að þetta sé stefnumörkun, þá þetta fordæmisgefandi. Þá þurfum við líka þess að huga því hvað öðrum söfnum sem er í sambærilegu stöðu finnst og hvaða áhrif þetta hefur. Þetta fyrsta sinn sem farið fram á svona samning, þar sem við verið að tala prósentur af innkomu. Það margt sem að verður þar undir. Við höfum haft metnaðarfull áform til framtíðar að ljúka deiliskipulagi með samkomulagi við kirkjuna, að byggja þarna bílastæði, að byggja móttökuhús. Svona áform hljóta að líta öðruvísi út ef að prósentur aðgangseyri ganga alltaf til þjóðminnasafnsins. Fyrir utan það að það náttúrulega lagaskylda þjóðminnasafnsins að halda þessum húsum við en ekki sveitarfélagsins. Hins vegar ég ekkert ósammála því að það sé eðlilegt að gestir leggja eitthvað til viðhalds húsana. En þá þarf að vera greitt að fullu kostnaður sveitarfélagsins fyrst. En það eru söfnin ekki hugsuð í hagnaðarskyni. Nú varðandi það sem að Sigurjón sagði að slíðra sverðin, þá kannast ég nú ekki við að hafa verið með brauðið sverði í þessu máli eða öðru. Takk.
Takk að Gunnsteini fyrir. Fleiri sem að vilja. Sigurjón, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar og sveitarstjóri. Þetta mál vekur hér vissulega ýmsa tilfinningar, hlátur og fram í köll. Ég vona að þeir sem hér eru inni og á hlýða að reyna að skilja orminn með þeim hætti að ég vil leggja hér gott til. Og eins þá vil ég taka það fram hér að það og öfugsnúið að hlusta hérna svolítið, hlusta á það að sveitarstjórnarfulltrúar hver á öðrum komi hér upp og segja að menn hafi verið að efla samið. Það bara ekki rétt. Og menn eiga ekki að segja að svart sé hvítt og hvítt sé svart. Það auðvitað þannig að þegar verið að pakka samni niður að og setja það út í geymsluhúsnæði, þá ekki verið að efla samið. Það auðvitað ekki verið að efla samið. Eða það var hér tilkynnt fyrir nokkrum mánuðum að það væri verið að flytja safnið í nýtt og endurbyggt húsnæði að algjöru 21 að verða síðan svona þá það skyndilega framan í sig að það er verið að rásta á húsinu til áratuga til allt annar að nota. Þannig að ef menn þykjast ekkert hafa komið að deilunni eða hafa gert allt rétt og hafa aldrei stigið feilspor í þessu máli þá held ég að menn ættur svona að líta aftur yfir farin veg. Það auðvitað en menn lesa þá bara gegnum tilkynningar frá sérfræðingum á sviði safnamála og ályktanir þá málið umdeilt og þá er þetta menn að vera menn til þess að vera tilbúin að stíga tilbaka og ræða við þá þjóðminjavörð og fráfarandi safnvörð byggðasafnsins á öðru nótum gefa þeir allavega eina tilraun. En ég vona að menn skilji þessa ræðu mína og þetta tal til þess að ég er einfaldlega áskorun í að fara í annan takt í málinu og fá hér betra samtal og samkomulag í þessu bara litla samfélagi sem við búum í. Við höfum hér sérfræðinga velauna á þessu sviði og eigum ekki að reyna að tala fallega til þeirra ef að þeir eru að láta störfum að þakka þeim þá fyrir í þessar umræðu, ná upp góðu samtali við þjóðminjavörð með öðrum takti og það getur vel verið eins og kemur fram hér í máli Stefáns og það sé hægt að fá málið í einhverju leitt betri farveg með hérna glæsilegu menntamálaráðherra þjóðarinnar. En mér finnst þegar maður lenda þessu öðru sig. Það mín skoðun.
Þakka Sigurhanni fyrir. Fleiri Viggo, gjörðu svo vel.
Já, forseti góði sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla rétt að leggja hér orð í belg varðandi fyrsta lið hér samningsdrög sem að er hér verið að ræða. Ég kannast ekki við það að sveitarstjórnar fulltrúar eða atvinnu menningar og kynningarnefnd síðan að leggja stein í götu safnsins í Glaumbæ, síður en svo. Það er einfaldlega þannig að það er úti samningur sem að gerður var við þjóðminjasafnið og okkur, ef okkur sýnir svo, þá göngum við til viðræna við þjóðminjasafnið nýjan samning og ef að við sjáum ekki sömu leiðina, þá lendum við náttúrulega í því að við þurfum að semja hlutina og við erum í þeim fasa núna að reyna að ná sem hagfelldustum samning fyrir sveitarfélagið eins og kostur er, eins og við erum kosin til og ég frábið mér því algjörlega að kjörnir fulltrúar hér sé að vinna gegn safnin í Glaumbæ. Ég bara kannast alls ekki við það og vísa því algjörlega til föðurhúsana. Síðan að ég kom í sveitarstjórn Skagafjarðar fyrir 8 árum, þá höfum við verið að vinna því að ná samkomulagi fyrir það fyrsta lóð undir byggðasafnið sem er í eigu kirkjunar og einnig að skipuleggja þarna hlutina þannig að sómi sé að. Það hefa verið þarna mikil fjölgun ferðamanna og við þurfum að bregðast við því og við getum ekkert haft þetta eins og þetta er í dag og nú er tækifæri til þess með þessu nýja samningi við þjóðminjasafnið að reyna að ná sem hagfelldustum samningi bæði fyrir sveitarfélagið og safnið okkar. Mér finnst alveg með ólíkindum hvernig menn tala safnið í Glaumbæ. Það er eins og það sé verið að já, leggja stein í götu þess á einhvern nátt. Ég bara kannast alls ekki við það. Og mér finnst það ábyrða hluti að tala það þannig út á við. Safnið í Glaumbæ hefur ekki liðið á nokkurn nátt fyrir þennan ætlaða samning sem að við erum að ræða við þjóðminjavörð, bara alls ekki. Mér finnst það bara með ólíkindum hvernig menn leifa sér að tala í þeim efnum. Við erum bara í þeim fasa að reyna að ná sem bestum samningi og menn geta svo deilt leiðir í því, það er allt annar handlegur. Ég vil bara segja þetta, takk.
Takk að Viggo fyrir. Og það er ekki fleiri sem kveða sér hljós, þannig að ég ber fundagerðina upp og beðið ykkur að gefa merki þeir sem eru samþykkt. Fundagerðin er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er önnur fundagerð, atvinnu menningar og kynningarnefndar, Gunnsteinn, gjör svo vel.
Forseti og góði sveitarstjórnarfulltrúar. 56. fundur atvinnu menningar og kynningarnefndar var haldinn 19. mars síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá. En þar var tekið fyrir fyrst framtíðastar sem í Sólgarðaskóla og erindi frá aðstandendum hóps í kringu Sólgarðaskóla þar sem að tilkynnt að fulltrúa þeirri starfsemin framtíðar starfsemi húsakynna skólans en fulltrúarnir eru Kristín Sigurrós Einarsdóttir, Íris Jónsdóttir og Ólafur Jónsson. Samþykkt að fulltrúar atvinnu menningar og kynningarnefndar veri Gunnsteinn Björnsson og Hanna Þrúður Þórðardóttir. Nú annað er áðurnefndu samningur gamla bæinn í Glöndbæ en þar bókaði atvinnu menningar og kynningarnefnd eftirferandi. Atvinnu menningar og kynningarnefnd fagnar áhuga Þjóðminjasafns á gerð nýs samnings sem safnastarfsemin í Glöndbæ og lýsir yfir áhuga sínum á áframhaldi samstarfi og uppbyggingu starfsemi á staðnum. Byggðasafn Skaffiringa og Þjóðminjasafn Íslands hafi áratugi átt farsælt samstarf um varðveislu og sýningu á menningararfi Íslendinga með því að hafa meðal annars gamla torfbæinn aðgengilega fyrir áhugasama gesti og sýna þar jafnframt merkilega muni í eigu Byggðasafns Skaffiringa en að auki fer starfsemi Byggðasafns Skaffiringa í Glaumbæ fram í Áshús og Gilstofu sem er eigu sveitarfélagsins Skagafjörður og Akrahrepps. Sveitarfélögin Skagafirði hafa verið traustur bakhjarl Byggðasafns Skaffiringa og lagt verulega fjármuni til rekstur þessum langt skeið. Sveitarfélögin Skagafirði hafa engin áform um annað en að fagleg og rekstraleg starfsemi safnsins verði áfram tryggð og hafa metna til þess að byggja rekstur enn frekar upp og bæta aðbúna safnsins í Glaumbæ. Má það nefna jákvæðar viðræður sem staðið hafa yfir við þjóðkirkjun deiliskipulag fyrir Glaumbæ og áformum uppbyggingu bílastæða byggingu nýs þjónustuhús og svo framvegis. Í ljósi áformaðum breytingar og aukningar á tekjuöflun Þjóðminjasafns frá rekstraraðilum Byggðasafns Skaffiringa meðan annars með beiðni um hlutdeild í aðgangseyri gamla torfbæjarins í Glaumbæ sem er fordæmisgerandi fyrir önnur hús í húsasafni Þjóðminjasafnsins á landsvísu. Óskar atvinnu menningar og kynningarnefnd eftir aðstöðu mennta og menningarmálaráðherra til þeirra áforma. Jafnframt óskar nefndin eftir upplýsingum hvort fyrirætlun ríkisins sé að draga úr fjárveitingum til viðhalds húsasafns Þjóðminjasafnsins sem nær allt er staðsett á landsbyggðinni. Ákvörðun um fyrirliggjandi samningsdrög verður tekin þegar afstaða mennta og menningarmálaráðherra liggur fyrir. Nú, þriðji liður var Norðurlandsjakkinn en þar var tekið fyrir erindi frá Magnúsi Ver Magnússyni fyrir hönd íslenskra kraftamanna þar sem óskað er eftir styrk og stuðningi vegna keppninnar Norðurlandsjakkinn sem haldið verður á Norðurlandi í lok ágúst. Keppnin verður tekin upp og sýnd í sjónvarpinu og eða RÚV. Atvinnu menningar og kynningarnefnd þakkar erindið og samþykkir að styrkja viðburðinn um 140.000. Auk þess að aðstoða aðstandendur við annan aðbúnað, nánari útfærsla falin starfsmönnum nefndarinnar. Nú fjórði liður, galdrakallin í Ós styrkbeiðni, tekið fyrir styrkbeiðni frá leikhópnu Lottu vegna sýningarinn um galdrakallin í Ós, sem sýndu verið í menningarhúsinu Miðgarði 21. mars næstkomandi, samþykkt að veitja krónu 60.000 styrk vegna sýningarinnar. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Þakka Gunnsteini fyrir og orðið að lust. Sigurjón, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og sveitarstjóri. Mér langaði að beina svona örlítilli spurningu á varðandi kraftakeppnina sem að hefur verið að hérna hugaði að styrkja og var samþykkt svona í ljósi jafnréttis áallunar hérna sveitarfélagsins Skagafjarðar það er verður gengið út frá því að það sé ekki hérna kraftajötnar sem að eru á anabólískum sterum verður eitthvað svoleiðis manneldis sjónamið og jafnvels ef maður lítur til sko jafnvels áhaldunar að þá verður nú stefna sveitafélagsins að berjast gegn neikvæðum staðalímyndum kynjana og ef að við erum með einhverja stera menn þarna eða verður gengið að því eða eitthvað verður eitthvað svona stefnumótun varðandi styrkveitinguna að við séum þá ekki að að styrkja kraftajötna og heldur verið sem er á styrum eða verður farið fram á að menn verði lyfjaprófaðir og síðan verður þá kannski hinn þátturinn er einhver sambærileg keppni meðal kvenna sem að verður í þessarum þáttaröðum eða er þetta bara karla hérna jötnar þá er fróðlegt að fá hérna upplýsingar já formanni nefndarinnar varðandi þessa liði
Ég þakka Sigurjóni fyrir. Gunnsteinn, gerðu svo vel.
Já, fórseti, góður sveitarstjórnar fulltrúar. Ég svo sem ekki kunnugt að sé bara yfir höfuð negin hvenna kraftakeppni í gangi og getur samt vel verið að ég veit ekki það. En ástæðan fyrir því að við ákvaðum að styrkja þennan viðburð er að hvernig uppsetningin á þessu þetta tekið upp til sýningar í RÚV og hefur verið sýnt svona kraftakeppni þar og það lagt sérstök áhersla á það í uppstillingu á viðburðum í þessari keppni að landslag og náttúra og það sem sér hefur að sjá í þeim sveitarfélögum þar sem að þetta tekið upp komi vel til skila þannig að hugsunin fyrst og fremst kynning á Skagafirði og baka þetta.
Takk fyrir Gunnsteinn. Sigurjón, gjörðu svo vel.
Ég finnst koma til greina að við hugleiðum það hér að skilir það einhverju leiti keppnina að menn séu lyfjaprófaðir. Þetta er alvarlegt þegar að hérna ungi menn einkum eru að taka anabóliska stera hefur hérna alvarlegar afleiðingar og fyrir heilsu og getur stytt ævi manna eins og við þekkjum sorgli dæmi að einn vinsalist íþróttamaður landsins fyrir og síðar hérna fjall frá ungur að árum kraftajötun og mér finnst að við ef við hérna setjum þessi svona, hvað það segja, sendum þessi skilaboð kannski ekki við þessa styrkveitingu, heldur en við þá næstu, mér finnst að vera mikilvægt, svona út frá, hvað það segja, þeirri siðfræði, þeirri stefnu sem við erum að ræða hér, hvaða skilaboð íþróttir eiga að færa ungu fólki, en ég tel að allavega í sumum tilfellum að þá séu þessir kraftakeppnir, ekki að koma með jákvæð skilaboð til ungra karlmanna sem að leita sinni fyrirmynd.
Þetta segir henni fyrir. Það ekki fleiri sem að kveða sér ljós og ég ber fundagerðin upp og beðið ykkur að gefa merki þeir sem eru samþykkt. Við það gerum við samþýtt með allum greitum atkvæðum. Næst í röðinni er fundagerð félags- og tómstundanefndar. Bjarki, það er góð sem gerðu svo vel.
Fórseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. 215. og fyrsti fundur félags- og tómstunda Nefnda var haldinn 23. febrúar síðastliðin. Það voru 8 mál á dagskrá. Fyrsta mál sem tekið fyrir var starfsáætlun fjölskyldusvið 2018. Starfsáætlun var lögð fram til kynningar. Annað liðið var leiga á Sólgarðaskóla og umsjómi sundlög sömari 2018. Félags tómstundanefnd tekur undir bókun fræðslunefndar og samþykkir erindi fyrir sitt leiti. Þriðja liðu var 97. ársþingd MSS 2017, ársskýrslur aðildarfélag umsjómi fyrir starfsvæði 2016 lagða fram til kynningar. Nefndi fagnar framlöðum skýrslum. Fjórði liður var 98. ársþing UMSS 2018, áskilda aðalfinu UMS fyrir starfsfólk 2017 laða fram til kynningar. Og sama var nefndin fagnað framlegaðum skýrslum vegna þess að við erum búin að byggja þessa skýrslur lengi og loksins voru þar að koma. Fimmti liður var samstarfsamningur sveitarfélaga Skagafjarðar við UMSS. Sá liður fer væntanlega undir lið 14 hér á eftir. En félags- og tómstjórnarnefnd samþykkti samningi fyrir sitt leyti og fagnaði því að að loksin komið samningur á milli þessa aðila. Númer 6 var hvatapeninga reglu 2018. Við ræddum reglu hvatapeninga og nefndin fór starfsmönnum að laga framsetningu reglu og leggja fyrir næsta fund. Númer 7 var fjárveitinga til íþróttafélaga og félagasamtaka. Fjallað var starfsreglum varandi umsóknir til sveitarfélagsins Skagafjarðar rekstrarstyrki til íþrótta og æskulýðs- og forvarnamála. Nefndi fylgur starfsmönnum að aðlaga reglurnar að heildarsamningi UMSS og leggja fyrir næsta fund. Áttundi liður var miðnættisund, Infinity Blue, erindi lagt fram, nefndi fagnaði frumkvöðlastari Infinity Blue, en frestar afgreiðslumálin til næsta fundar. Leira var ekki gert.
Takk að Bjarka fyrir. Já, eins og hann sagði, þá þarna liður númer 85, samstarfssamningur sveitarfélagsins og UMSS, sem áður hefur vísað til liðar síðar í dagskrá. Númer 14. Og orðið laust fundagerðina. Bjarni Jónsson gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég er svona, svo sem byrja bara að lýsa ánægjum minni með það, að sé það verið að svona halda áfram að og frá þessu umgjörð sem við höfum íþróttastarf hjá okkur, sérstaklega barna og unglinga og sér meðal annars í samningu við UMSS og fleira og einnig hvata peningarnir að þarf að halda áfram að vinna með það og ég skal að setja meiri peninga inn í það líka hvað þarf að hugsa við þurfum að gera eins vel og hægt er í lýðheilsu og efla í þrátta og tómstunda starf og heilsu eflandi starf barna og ungmanna og það er líka mikilvægt að þau íþróttafélag sem að hyggjast sækjum styrki á sveitarfélaginu og það gerir hér mikilvæg grein fyrir því hvernig þeim er varið og það sé að fram fórsenda fyrir áframhaldandi styrkveitingum að gera sig grein fyrir þeim síðustu og það er fyllir þá að það kröfur svo sveitarfélagið gerir til slíks. Það er verið kannski full löng meðganga að koma því í gagnum þó að þetta verið sjálfsagt mál. Þannig að það þarf að fylgja því eftir. Nú, þetta hér í áttundarlegu er segja að það hefur umsókvalnandi miðnættisundi í hófsvási sem hefur verið vel tekið og nýstálegt og nýsköpun og datt ég inn á eitthvað tátum svona á allsjómasnetinu einhverju fréttastöðin daginn hann sem var að fjalla svona þótti einstakt þar sem það var nú bara í einhverju stóru bakari eins og nánast þess að þetta herbyggi er hér, þótti einhversuður einstakt og ekki væri í kring en þarna er þetta náttúrulega með öllum þeim umbúnað og umgjörð og útsýni og bara viðbótar upplifin sem hægt er að hljóta út úr þessu á þessum stað það er ennþá ennstaðara þannig að ég veit fyrir mig hvers vegna þetta var ekki bara þegar afgreitt og þannig að það sé þá líka hægt að fylgja því eftir og því að allt svona starf það krefst líka þess að það sé að gera langtíma plön og taka við bókunum og kynna það sem er verið að gera með góðum fyrirvara þannig að hérna, ég held að þetta sé bara dæmi gott frumkvöðlastarf og vorum að tala hér Hofsós og tækifærin og möguleikana í því plássi hér fyrir á fundinum. Þetta er dæmi um frumkvæði sem fólk er að sýna þarna á svæðinu. Þannig að ég legg bara áherslu á að hafa verið stutt vel við svona hugmyndaauki og þetta styður hvert annað. Það sérstaklega koma því að takk.
Þakka Bjarna fyrir. Leira sem að vilja Bjarki Gjörsvöld.
Já, ágætti sveitarstjórnarfulltrúar. Við í félags tónlistarmenn erum ekki á móti því að framlengja hennar samning. Hins vegar þurfum að gera á honum kannski einhverja pínu lagfæringar og það verið að skoða það. Og þau sóttu það líka að fá að gera þetta í fleiri ára. En við þurfum að vita hvort að við getum sami svona beint við eitthvað sérstakan aðeinslega eða hvort að okkur er það heimilt eða ekki. Eða hvort við þurfum að bjóða út ef við langtíma samningar ræða. Og við býðum eftir svörum frá hérna. Sambandinu það. Takk fyrir.
Takk fyrir Bjarki. Bjarni, gjörðu svo vel.
Ég fórsett og setja fyrir því að þakka formanni nefndana fyrir svörin. Og bara vonandi gengur þetta hratt vel fyrir sig en stundum þegar fólk tekur upp á einhverju einstæði sem engin annað hefur verið að gera þá hlýtur hún að vera líka einfaldar að fylgja það eftir og aðgreiða eins og þess tilviki er þetta algjört frumkvöðlastarf að ræða og þetta ekki eitthvað sem að við erum að bjóða hér út í einhverju rútínu útlegu á sundlaugum eða eitthvað annað þetta er að þetta svona einstætt verkefni sem að þarna tekið upp og hefur ekki verið áður og ekki sjálfgefið aðrir eigi endilega hlaup inn í þær hugmyndir. Það góð að séu. Takk.
Já, þakkaði fyrir Bjarni. Nú það ekki fleiri sem að greiða sér hljóðsann en ég ber þessa fundagerð upp. Við ykkur ekki að merki til staðfestingar. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Það önnur fundagerð félags- og tómstundanefndar. Bjarki, gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Þá það 250. Annar fundur félags- og tómstundanefndar frá 19. mars. Þar voru sjömál sem voru tekin fyrir á þeim fundi. Fyrsti liðið var reglur útlutum afrissjóði sveitarfélagsins Skagafjarðar. Laða fram breytingar á reglum útlutum úr afrissjóði sveitarfélagsins Skagafjarðar. Breytingar taka til 4. til 7. greinar og miða því að einfalda og skýra reglurnar. Nefndin samþykki reglurnar og hvetur til þess að sjóðurinn sé betur kynntur foreldrum og íþróttafélagum. Númer 2 var hvatapeningareglur. Laða fram breyttar reglu kvatapeninga. Breytingar snúa einföldun reglana en inntak þeir eru óbreytt. Nefndin samþykkir breyttar reglur og vísa þeim til sveitarstjórnar. Þriðji liður er fjárveitinga til íþróttafélag og félagasamtaka. Laða fram endurskoðaðar starfsreglu varðandi umsóknir til sveitarfélagsins Skagafjörður styrki til íþrótta, æskulýðs og forvarnamála. Sem ekki njóta styrkja í gegnum samning UMSS við sveitarfélagi Skagafjörð. Reglunar hafa verið einfaldar og gera skilvirkari. Nefndin samþykkja reglun og vísa þeim til sveitarstjórnar. Fjórði liður var endurnýjun á leyfi til dagmömmu og María Dröfn Guðnadóttir, lögatúnu 15, sækir framhaldsleifin sem dagforeldri, öll tilskilin gögn eru fyrirlíkjandi, umsækjandi hefur verið með bráðabirgarleifi, hefur lokið réttindanámskeiði fyrir dagforeldra, félags- og tómstundnefnd, samþykkið því framhaldsleifi fyrir 5 börn. Og svo eru 50 liður umsóknir leifi til dagkjærslu í heimahúsi, Guðrún Erla Sigursteinsdóttir, Hólavegi, 27, sækir bráðabirgarleyfi til að starfa sem dagforeldrin. Nefndir samþykkir veitingu bráðabirgarleyfi samanber 15. grein reglugerðar númer 907 2019. 2005 fyrir fjögur börn þar með talin eigi barn allan daginn. Og sjötti liður líka samskonar umsókn dagforeldris Mandy Überberger greinir hlýt 26 sækir hún leyfi til starfa sem dagforeldri öll tilskilni gögn liggja fyrir félags- og tómstundanefnd samþykki veitingu bráðabirgðarleyfis sambar 15. grein reglugerða númer 907/2005 fyrir fjórum börnum og þar með talið eigi barn allan daginn. Eitt mál var tekið fyrir í lið 7 og niðurstaða þess var færð í trúnaðabók félags- og tómstundanefndar. Fleira ekki gert.
Fyrir Bjarki og gefa orðið laust fundagerðina. Akveður sér engin hljós og ég byrð fundagerðin upp og byrð ykkur að gefa merki til staðvist. Hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Næst fundagerð fræðslunefndar, Inga Huld. Gjör svo vel.
Forseti og getu sveitastjórna fulltrúar. Þetta fundagerð fræðslunefndar númer 129 frá 28. febrúar. Það voru þrjú mál á dagskrá. Fyrsta mál var trúnaðamál, umsóknum flutningi á barni á milli skólahverfa og var flutt í trúnaðarbók. Nú annað snýr að útboði skólaaksturs 2018-19. Lögð fram tillaga að skólaakstur verði búin út til næstu 5 ára frá ágúst 2018 til maíloka 2023. Samhliða útboðinu verða gildandi reglur skólaakstur í dreifbýli sveitafélagsins í Skagafjarðar og reglur flutning á milli skóla endurskoðaðar. Óskað verði eftir því að stoð EHF verkfræðistofa á Suðurkróki annist framkvæmt útboðsins og að höfð verði hliðsjón af útboðsgögnum frá árinu 2013 sem stóð EHF annaðist. Sviðstjóri fjölskyldusviðs og sviðstjóri veitu og framkvæmdasviðs og starfsmenn þeirra vinna náið með stóð EHF. Við vinnslu útboðsgagna skal hafa hliðsjón af gildandi lögum og reglugerðum eins og við á. Þá skal hafa haft samráð við Vís tryggingafélag vegna trygginga og öryggismála. Í útboðsgögnum verða aðalleiðir og undirleiðir skilgreindar, lagtir til að heimilt verði að bjóða verði í heildarakstur, svæðakstur og einstakar leiðir. Sá fyrirvari gerður að í einhverjum tilvika verði hugsanlega sami beint við foreldra akstur. Tillagan var samþykkt. Nú þriðja málið varðar endurskoðun á reglum. Endurskoðun á reglum flutning barna á milli skólarætt lagti til að reglurnar heiti framvegis reglur skólasókn í öðru skólahverfi í sveitafélaginu Skagafirði. Fræðslunefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögur að breytingum á reglum. Fleiri ekki gert fundislitið.
Þakka Ingu Huld fyrir og gefa orðið laust. Sigur og gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitastjórnarfulltrúar. Mér langar aðeins að ræða almennt þessa fundagerð og vekja athygli á því að hvað í rauninni fræðslunefndin skipar þá að segja lítinn hluta af umfjöllun sveitastjórnar. Og mér finnst að það vera örlítið öfugsnúið meðan við hvað þessi málaflokkur tekur gríðalega mikla fjármunni til sín. Og ég held að það verði svona til framtíða litið að þá muni verða breyting á þessu og ég held að sé líka nauðsilegt að sveitastjórnirnar þurfi að verja meiri tíma og meiri áherslum á þennan málaflokk þannig að þessi liður verði örlítið þykkari. Við sjáum að það einfaldlega að svona kannanir sýna fram á það, písakannanir og fleira að stjórnmálamenn almennt þurfa að fara að setja aukinn kraft í þennan málflokk. En að öðru leiti þá vilja nú bara að hæla því starfsfólki sem er á sviðinu. Þau hafa unnið þarna, bæði Bertína, Rodríguez og Herdís, mjög gott starf við að skilgreina skólahverfi, útbúa útbúðsköp. Þannig að þessi liði sem að þarna eru, að ég held að það, við getum óhikað samþykkt þá og þakka þeim fyrir.
Þakka Sigurjóni fyrir. Það er ekki fleiri hendur á lofti, þannig ég ber fundagerðin upp og byggur ykkur að gefa merki til staðfestingar. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Næst á dagskrá er fundagerð skipulags- og byggingarnefndar, Viggo Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti góði sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd 16. mars. Þar voru 12 mál á dagskrá. Og fyrsta það var Freyjugata 25, það var deiliskipulagsvinna þar. Og það var kynningatími og athugasemdafrestur við skipulags- og matslýsingu fór fram. Það 30. janúar til og með 24. febrúar 2018 og alls bárust þrjár umsagnir og athugasemdir. Umsagnir bárust frá Minjastofnun, Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun. Og Skipulagsstofnun bendir á að auk þeirra umsagnaraðila sem taldir eru upp í lýsingunni sé mikilvægt að hafa samráð við íbúasvæðisins, samanber grein 5.2 í skipulagsreglugerð. Þá minni skipulagsstofnun á að við gerð nýst deiliskipulagsskuli áhrif af fyrirhuguðum skipulagsáhrifum metin, samanber 5.4 í skipulagsreglugerðinni. Og þá barst ábending frá íbúum við Knarrarstíg 2 og 4 sem benda á að fá bílastæði séu við Knarrarstíg 2 og 4 og leggja meðal annars til að 4 bílastæði við Knarrarstíg 2 og 4 verði gerð á lóðinni Freyjugata 25. Skipulags- og byggingarnefnd þakkar framkomnar umsagnir og ábendingar og við mótun vinnslutillögu verður þess gætt að hafa samráð við íbúa svæðisins og mögulega áhrif á umhverfis meti. Og skoða verður hvort og með hvaða hætti verður hægt að koma til móts við íbúa Knarrarstíg 24. Og tvö Sauðárkrókur iðnaðarsvæði, það er lóðamál, skipulags- og byggingarfulltrúa falið að stofna samkvæmt eldra skipulagi lóð númer 1, 2, 3, 4, 6 og 8 við Borgarteig og lóð númer 1, 3, 5 og 7 við Borgarsíðu á Sauðárkróki. Einnig að breyta stærðum lóðana Borgarsíða 4 og 6 og Borgarteigur 16B og 12 er en gert er samkvæmt lóðar yfirlitsblaði sem gert er hjá stoði á dagsett 12. mars 2018. Þriðji liður, það er Suðurbraut 9 fyrirspurnum framkvæmdaleiði, það er Gissur E. Pálsson deildarstjóri framkvæmdadeildar N1 óskar eftir heimild til að flytja afgreiðsludælu sem er á lóðinni á Suðurbraut 9 í Hofsósi. Óskað er eftir að fá að staðsetja afgreiðsludælurnar á opnu svæði við Gatnamót Tungötu og Suðurbrautar. Og það var meðfylgjandi afstöðumynd dagsett 28.18 gerð af Kristjáni G. Leifssyni. Gerði grein fyrir erindinu hafnað skipulags- og byggingarnefnd er fús til að viðræna við umsækjendur um hentugan stað fyrir eldsneytis afgreiðslu á Hofsósi. Og það er fjórði liður, það er Háeyri 2 umsóknum breytingu á lóð. Það er bréf dagsett 7. mars síðastliðin. Það er heimila lóðarinnar Háeyri 2 á Sauðárkróki að Rarik verði heimila að reisa 2,2 sinnum 3 metra spennistöð á lóð sem skiptverður út úr lóðinni Háeyri 2. Fyrirhug stærri lóðarinnar, nýra lóðar eru 42 fermetrar og minka lóðar stærri lóðarinnar HR2 sem þessu nemur. Það er fylgjandi afstöðu uppdráttur gerður af Rarik gerir nánari grein fyrir erindinu. Samþykkt að fela skipulags- og byggingarfulltrúa að vinna nýja lóðar blöð og að greiða erindið. Og fimmti liður það er breyting á mannvirkjalögum. Það er lagt fram bréf dagsett 28. febrúar 2018. frá sambandi íslenskra sveitarfélaga um breytingar á mannvirkjalögum tekið fyrir á fundi byggðarráðs þann 8. mars síðastliðinn og byggðarráð vísaði erindi til afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar í frumvarpi þessu er að finna ýmis nýmæli og breytingar á lögum um mannvirki sem eiga að hafa það markmiði að lækka byggingarkostnað og einfalda stjórnsýslu við mannvirki gerð. Auk þess eru lagðar til nokkrar breytingar í þeim tilgangi að skerpa á eða skýra frekar til tiltekin ákvæði lagana. Lang veigamest atriði frumvarpinu snýr að kröfum að allt opert eftirlit við mannvirkjun verði framkvæmt af aðrun sem hafa öðlast faggildingu en vandséð að kostnaðar áhrif af faggildingar kröfu gagnvart embættum byggingarfulltrúa og sveitarfélaga hafi verið nægjanlega metin. Lauslega má áætla að kostnaður sveitarfélagsins Skagafjarðar gæti verið alltaf 1 milljón króna við það eitt að fá faggildingu hjá einkaleyfisstofu og við bæti svo árlegt eftirlit skjald sem gæti numið alltaf 500 hús krónum á verðlagi dagsins í dag. En nú er það sveitarfélagana ákveða hvort að vilji faggilda embætti byggingarfulltrúa og þetta er valkvætt og heimilt að fela faggildri skoðunarstofu að annast yfirferð hönnunagagna og annast úttektir. En ólíklegt er að mörg ef nokkur embætti byggingarfulltrúa sækjum að öðlast faggildingu. Hættan er á að þá skapist markaður fyrir faggild byggingar eftirlit sem hefur yfir bragð fákeppni og minni embætti byggingarfulltrúa og sveitarfélaga leggjast af og út gáfa byggingarleyfa verður í reynd í höndum aðila utan stjórnsýslu viðkomandi sveitarfélags. Og ekki er ljóst og líklega ekki heimilt að sami aðili sem er með faggildingu sé bæði byggingar og skipulagsfulltrúi. Með þeim hætti hafa flest minni sveitarfélög hagað sinni í stjórnsýslu og stuðla þessi breytingað óhagræði í rekstri þeirra. Tekir undir þau sjónamið að horfi verði frá þeirri kröfu að allir sér uppdrættir þurfi að liggja fyrir áður en byggingarleyfi er gefið út. Þá er einnig tekið undir þá breytingu sem felur í sér færri ábyrðar yfirlýsingar inn meistara í upphafi verks. Vandséð er að það auki flækjustig fyrir byggingarfulltrúan en er ótvírætt til einföldunar fyrir umsækjanda. Það er skoðun okkar að endurskoða eigi ákvæði samþykkt byggingar á forma og það er óþarfa að skipta veitingu byggingarleyfis upp í tvo þætti. Einnig er óskýrt hvað samþykkt byggingar áform þýðir í raun stjórnsýslulega. Þetta er mikil lesning og en ég held að við þurfum að það er að verið að keppast við það að reyna að gera stjórnsýsluna skilvirkari, einfaldari og ódýrari en ég sé það nú ekki alveg með þessum hluta í þessum reglugerð allavega. Nú sjötti liður það er átók 1 afgreiðsla á eldsneiti það er fyrirspurn á fundi skipulags- og byggingarnefndar 19. janúar síðastliðin var tekið fyrir umsókn Olís HF eldsneitis afgreiðslu stöðulóni Ártorgi 1 á Sauðárkróki. Samþykki lóðar hafa lóðarinn átók 1 er fyrirliggjandi. Á ofangreindum fundi skipulags- og byggingarnefndar 19. janúar var erindinu hafnað og Olís bent á að lóð Borgarflöð 31 er laust til umsóknar fyrir þess konar starfsemi. Með bréfi dagsettu 5. febrúar síðastliðin óskar Jón Ólafur Halldórsson forstjóri Olíuverslunar Íslands HF eftir að skipulags- og byggingarnefnd tæki málið upp til umfjöllunar. Afstaða skipulags og byggingarnefnda til erindi sem var óbreytt og vísað til bókunar sinna frá 19. janúar síðastliðin. Sjöndi liður það er Suðurgata 18 umsóknum byggingarleyfi. Friðbjörn Helgi Jónsson sækjur fyrir hönd F-húsa EHF heimild til lagfæringar og breytingar á einbýlshúsinu við Suðurgötu 18 á Sauðárkróki. Breytingi felst í að gerða verði tvær íbúður í húsinu. Íbúð á jarðhæð og önnur íbúð á annari hæð og í risi. Þá er fyrirhugaðar útlitsbreytingar á húsinu, útidyrum og gluggum, breytt og húsið einangra og klætt utan. Framlagir uppdrætti dagsett 22. febrúar 2018 gerðir að Þorvaldi eða Þorvaldsýni og áritað er að Ingvar Ingi Sigurðssyni. Skipulags- og byggingarnefnd hafnar þeim hluta erindisins er varðar að gera húsið að tveimur íbúðum en lýsir að öðru ánægju sinni með erindið. Áttundi liður það mannskaðahóll, lóð umsóknum staðfestingu á afmörkun lóðar, það Ingibjörg S. Halldórsdóttir og Bjarni Kristín Þórisson, eigandi lóðarinnar mannskaðahóll, lóð óska staðfestingar skipulags- og byggingarnefndar á afmörkun lóðarinnar og framlagður hnýtsettir yfirlits og afstöðu uppdráttur gerðir grein fyrir erindinu, uppdrátturinn er í verki númer 77-44-102 gerðir af stofu eða verkvæði stofu af Atla Gunnari Arnórssyni dagsettir 13. mars 2018 einnig fylgir erindur yfirlýsing dagsett 14. mars 2018 undirrituð af eigendum lóðarinnar ásamt eiganda frístunda hús sem á lóðinni stendur ágreiningslaus lóðarmörk eins og þau eru sýnd á meðfylgjandi afstöðuppdætti og þetta erindi var samþykkt. Níundi liðu það var mannskaðarhóll umsóknum landskipti og það Ingibjörg S. Halldórsdóttir og Bjarni Kristín Þórisson, eigendur jarðarinn að mannskaðarhóll, óska heimildarskipulags- og byggingarnefnda til að stofna 1050 fermetra lóð úr landi jarðarinnar og nefna lóðinn að mannskaðarhóll 1. Íbúðarhús með matsnúmer 214-3017, 0,3 á jörðinni er innan hinnar fyrirhugðu lóðar framlagður hnýtsettur yfirlits og afstöðu uppdráttur gerir grein fyrir erindinu. Uppdrátturinn í verki númer 77-102 sem gerður er af stofu EHF verkvæði stofu Atla Gunnari Arnórssyni. Lögbílaréttur hann mun áfram til þeirra mannskaðahóli og þetta erindi var samþykkt. Það er mikið að gera á mannskáli, tíundi liður, það mannskáli umsóknum landskipti, það eru sömu eigendur, óska heimildar skipulags- og byggingarnefndar til að stofna 36.805 fermetra lóðar á landi jarðarinn og nefna lóðina mannskáðahóll 2 og framlagður hnýtsettir yfirlits og afstöðu uppdrætti gera grein fyrir erindinu og þetta er unnið af Atla Gunnari Arnórssyni og lögbílaréttur mun áfram til þeirra mannskáðahóli og fylgja erindinu er yfirlýsing dagsett 14. mars 2018 ágreiningslaus landamerki milli fyrirhugaðra lóðar og aðliggjandi jarða sem er vatn og þetta erindi er samþekkt eins og það er fyrirlagt. Elletti liðu það er afgreiðslufundur byggingarfulltrúa sem eru lagðið fram til kynningar og 12. liður það er einnig lagðið fram til kynningar. Fleira var ekki fyrir tekið, takk.
Takk að Viggo fyrir og gefa orðið laust. Bjarni og svo Sigurjón, þessu vel Bjarni.
Jó, fórseti og þá getur sveitarstjórnar fulltrúar. Það hvernig margt að gerast í þessari nefnd voru ánægilegt að margt ykkur fyrir og er aðeins barómetir á að það sé uppgangu hér eins og við annars staðar. Það er eitt sem að ég velta aðeins fyrir mér það er, og þannig er á í tveim liðum í þessari fundargerð verða fjallum bensinstöðvar og nefndin fer varlega í báðum tilvikum og þarna er það samþykkir ekki erindin og þetta er búið að vera að koma nokkur sinni minn svona umsóknir að varða lóður undir bensinstöðvar undirfötum og leikurinn best víða sveitarfélagið orðið í þessu og þetta er orðið fara að líta út þessu eitthvað bensinlóðastríð það er eitthvað þá undirliggjandi í þessu það er N1 og það er ólís og slitt og það getur vel verið þegar rættið eitthvað í meira hlutarnum ég finnst þetta að vera orðið eitthvað sem að allt í lagi að kannski bara fara yfir og taka hans upp umræðu upp eins og við byggðar á hann og slitt þannig að við svona áttum okkur á hvað sé undir og líka það er greinlega eitthvað svona heildar stefnumörkur sem þarf að fara í og einhverja svona einhverja byltingar svona umbyltingar hvernig eigi að þróa þetta í framtíðinni varðandi staðsetningu á bensínlagvæslum og slíku. Þannig er mér það að segja að það fer að vera forutnilega og forutnilega vita með þeirum svona hvernig þið verða bara hvað er gangi. Takk.
Takk að Bjarna fyrir og Sigur Rangars vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Við langaði að gera þess að undtalsefni þau sjónarmið sem framkomu hér hjá byggingarnefndinni varðandi skipulagslögin og ég vil svona taka heilshugar efnislega undir það sem framkemur þar. Þó ég þekki svona nákvæmlega eða þau sjónarmið sem framkoma þar þó ég þekki þau ekki mannvirkjalögin ekki mjög vel en það er alveg ljóst að margar breytingar sem eru að koma fram innan úr ráðuneytunum eru miðað að því að gera þá það erfiðara fyrir sveitarfélögin að ráða sínum málum. Og þess vegna þurfum við okkar glæsulegu fulltrúar sem reka hana við nefið inn á þingið að halda því á lofti. Það skiptir svo miklu máli að nær samfélagi ráði sínum málum. Við eigum alveg nógu erfitt með að taka ákvarðanir þessar bensínstöðvar eins og fram hefur komið, við tökum það sem á sinn dæmi en við getum bara séð að ég henda okkar hvernig úrlausn þeirra mála yrði ef að það yrði tekið ákvarðanir yrði tekin alfarið á skrifstofu einhvers staðar í Reykjavíkinni. Ég held að niðurstaðan yrði alveg jafn umdeild og örugglega í flestum tilfellum verri. Hvað var að bensínstöðana svona almennt, þá komið svona að mikill endurnýjuna þörf í þeim hérna hvað var þar mengunarvarnir og við förum að sjá þessi mál meira á borðum okkar. En svo er líka hinn hluturinn sem að er að breytast, það er að við erum farin að nota annan orkugjafa, rafmagnið er meira mæli, bílarnir eru farnir að hérna nota minna eldsneyti. Þannig að þessi geiri gæti svona verið að breytast, orðið þrifalegri, það er þjónustuna við bílana, þannig að það er ýmsa hyggja þegar fram við sækjum.
Takk að Sigurunni fyrir fleiri, Viggo gerðu svol.
Já, forseti, góðu sveitarstjórnar fulltrúar. Því að þessu nú svona skotið að mér varðandi þessar bensínstöðvar. Það sé ég veit ekki hvort að það er einhver meining í því að það sé einhver leyndarhyggju við því, þá er það alls ekki. Málið er bara það að við þurfum að hafa skoðun á því hvernig við viljum láta umhverfi okkar líta út. Varðandi Hofsós þá er bensíndælurnar þar eða eldsneytisdælurnar, þær eru akkurat fyrir framan innkeyrslu að verslunarhúsnæði í Hofsós og þeir óskuðu, enn einn óskar bara þar eftir að færa þær frá þeim stað og að lóð sem að er eða ekki lóð heldur bara færa það til suðurs og okkur finnst einfaldi í nefndinni sá gjörningur ekki passa og viljum bara viðræður við þessa aðila til þess að sjá hvort að við getum fundið þessu betri farveg og skýrt bæði sjónarmið nefndarinnar og heyrt á þeirra sjónarmið og hlustað á þá hvað þeir hafa að segja það. Það er alls ekki þannig að við séum eitthvað að vísa þeim burtu eða neitt slíkt, heldur bara viljum við fá umræðu það. Aðeins bara varðandi þetta húsnæði, það er lóðin sem að húsnæði stendur á, er bara nákvæmlega, já það er svona, húsið er nánast á lóðinni og þá vantar þar bílastæði og þess aftar í kring, þannig að okkur finnst svona eðlilegt að taka þetta í stóra samhenginu og horfa á það þannig. Og hvað varðandi þessa lóð hér á Ártorgi sem að einnig var var hér til umfjöllunar í þessari á þessum fundi var að þetta var tekið fyrir áður og við áttum svo fund með forstjóra Olís þar sem að við fórum yfir hvernig nefndin sér skipulagið með bensínstöðvarnar og nefndin er allavega sammála um það að hafna þessu erindi þarna á Ártorgi 1. Við getum haft alveg hafa örglega allir skoðanar af því en okkur fannst meðal annars þessi lóð sem átti að taka þar undir hún væri og verðmætt til þess að hafa undir bensínstöð og þess vegna bentum við á þessa lóð sem að nú þegar hefur verið gerð klár fyrir bensínstöð og það eru ástæðunar fyrir þessu bara svo ég skýri mitt máli því. Takk.
Takk að Viggo fyrir. Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúi, ég vil takka formanni nefndarinnar fyrir greinargóð svör. Það var eitthvað svona sem ég langaði einmitt að heyra aðeins meira og þetta er búið að koma svona skömmu tíma og líka sko lóðir í nágrinni Varmahlíðar, svo kunnustuð. En ég tek undir þessi sjónarmið eins og í Hofsós, við erum þá líka að hugsa hvað er í nágrunn, ekki viljum við hafa bensinstöð nánast ofan í þessari fallegu dýrmættu sundlu okkar eða ofan í kirkjuna og bara það þarf að hugsa það talsett vel hvernig við viljum fara með það svæði þarna sem er okkur líka mjög verðmætt og ásýndin að því og það sama hér, við þurfum líka huga vel að því hvað þetta á heima. Þannig að takk fyrir svörin.
Og ég þakka Bjarna fyrir. Það er ekki fleiri sem guð þessi ljós, svo ég ber fundagerðinu upp og byggði ykkur að gefa merki til staðfestingar.
Hefði ég ásla bóka að ég takka ekki þátt í afgjörslu á fyrsta lið?
Inga Höld Þórðardóttir ósla bóka að taka ekki þátt í lið nummer 1. En það eru leittir fundagerðin samþýtt með öllum greitum atkvæðum. Það er ein fundagerð eftir enn, já, fundagerð veitunefndar, Gunnsteinn. Gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Á þessum fundi veitunefndar var einungis eitt mál á dagskrá. En fundurinn var til farið yfir fundarefni kynningafundar fyrir íbúana í Deildardal, Óslandshlíð og Viðvíkursveit og Hjalladal. Sá fundur var haldinn miðvikudaginn 28. febrúar og Bragi Þór Haraldsson frá verkfræðistofunni stóð sat fundinn. Fleira var gert á þeim fundi.
Takk að Gunnsteini fyrir og Bjarni Jónsson með þessu hljóðs. Gjörðu svo vel.
Ég á forseti og sveita sjöndan fólk. Ég var ekki á þessum fundi en heyrði frá fólki sem var á honum og fólk var sem voru eitthvað svona skúfaðir að sem var ekki að sjá fram á að hlutinni væri að fara að gerast eins hratt og þeir vildu og vildu sjá eitthvað meira í þeim efnum og nú veit ég við höfum verið að skoða og meðan að mæla hérna rennsli í holum og nýjum holum að bera saman þessi hrollistalnum og verða velta fyrir sér reykjum og hitavitinu þar og hvað er þetta að tengja hana langt. En ég held þetta þá hann sé bara sérstökrað heitt vatn og jafnvel hefur verið talað að fara allalegið í Lambanesreiki og tengja þanga. Það er ýmislegt í umræðan sem ég allavega heyrt og langur segi fyrir geðið og ég held að það sé mikilvægt að það verið svona allt reynt sem hægt er til þess að tegja sig í að koma móts við þetta fólk og fylgja svona eftir þeim kosti sem við þarna höfum því við sjáum hvað þetta skiptir miklu máli búsetulega þar sem hefur tekist að leggja hitaveitu og náttúrulega komið ljósleiðara við það líka og slíkt þetta skilur alveg í milli byggði sem að hafa þetta og hafa það ekki og ég held að þurfum að reyna hvað við getum þarna en mér fannst svona að vera fólki sem hafði verið á þessu fundi væntingarnar voru greinilega meiri en það taldi það kannski hafa komið fram þar það hafði verið með varkárlega farið í að lýsa svona nánustu framtíð þarna ég veit ekki hvað það hvort að hérna Gunnstund getur eitthvað sátt okkur eitthvað meira frá því, takk
Ég hef þakka Bjarna fyrir Gunnsteinn, gjör svo vel
Já, forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar Ég var nú ekki sjálfur á þessum fundi en ég hins vegar heyrði af honum frá formanni nefndarinnar og að sjálfsögðu það öllum vonbrigði að þær áætlanir sem gerðar voru geta ekki gengið eftir en það er þegar komið ljós að borhólarinn í Hrollaugsdal hún afkastar ekki því sem menn voru að vonast til að hún gerði og að sjálfsögðu er það eðlilegt að það sé íbúanum vonbrigði það sé að það þýðir það að það verður einhver frestun á þessum framkvæmdum Nú, svo vinna í gangi núna að skoða þá kosti sem eru mögulegir og þá alla kosti. Það hefur verið talað já eins og segir, var hann til langhús. Fyrir að fyrsta þá þarf að rannsaka hvort að megi tengja það saman, hvort að efni einu held vassins leyfi það. Og þar er gífurlega orka, við vitum það, en hins vegar það náttúrulega kostar verulega fjármuni að sækja hana þann út eftir og þá lítur að vera skoðaðir aðri kostir þannig í nágrenninu og þar er staðan en ég vona til að þessi athugun ljúki sem fyrst þannig að verði hægt að verði grundvöldu til að taka einhverja ákvarðanir svona til framtíðar í málinu Takk
Ég var það Gunnsteini fyrir fleiri sem að vilja taka til mál svo ekki og ég ber fundagerðinu upp og byrði ykkur að gefa merki til staðfestingar og hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum þá komin hér dagskrárliðurinn almenn mál og komin í lið númer 13 hafnarreglugerð fyrir Sauðárkrókshöfn endurskoðun 2018 vísa til síðari umræðu sveitarstjórnar frá 364. fundi sveitarstjórnar 21. febrúar 2018. Helstu breytingar á reglugerðinni eru á 6. grein hennar en þar segir í núgildandi reglugerð að sveitarstjóri sé hafnarstjóri. Breytingatillagan felur í sér að hafnarstjóri sé starfandi yfirmaður hafnarinnar. Breytt 6. grein hljóðar svo. Starf og valdsvið hafnarstjóra. Hafnarstjóri fer með daglega stjórn hafnanna í umboði umhverfis- og samgöngunefndar. Hafnarstjóri undirbýr mál sem leggja á fyrir samgöngunefnd í samráði við sviðstjóra, veitu og framkvæmdarsviðs, veitir viðtöku erindum til hennar og sér framkvæmd samþykta umhverfis- og samgöngunefndar. Hann veitir umhverfis- og samgöngunefnd og sveitarstjórn upplýsingar málefni hafnarinnar. Hann sér að fjárhagsáætlun sé fylgt og ber ábyrgð á fjárreiðum hafnarsjóðs. Þannig framlögð breytingatillaga 6. grein. Nú orðið laust ef einhver vill ræða þessa breytingu. Svo ekki. Þannig að framlögð breytingatillaga 6. grein hafnarreglugerðarinnar er þá borin hér upp til afgreiðslu í síðari umræðu og byggði ykkur að gefa merki því sem samþykkir. Hún samþykkt með 9 atkvæðum, öllum að greitum atkvæðum. Og liður númer 14, samstarfssamningur sveitarfélagsins Skagafjarðar og UMSS. Málinu vísað frá 251. fundi félags- og tómstundanefndar þann 23. febrúar 2018. Lagður fram samstarfssamningu milli sveitarfélagsins Skagafjarðar og Ungmennasambands Skagafjarðar um eflingu starfs Ungmennasambands Skagafjarðar og aðildarfélaga þess með megin áherslu á barna- og unglingastarf auk þess að stuðla að auknu samstarfi Ungmennasambands Skagafjarðar og sveitarfélagsins Skagafjarðar á sviði íþrótta og forvarnamála. Arnrún Halla Arnórsdóttir formaður UMSS og Telma Knútsdóttir framkvæmdastjóri UMSS sátu fundin undir þessum dagskrálið. Og byggðarráð samþykkti framlagðan samning og hann er svo til umræðu hér í sveitarstjórn og orðið að laust. Sigurjón, gjörðu svo vel.
Fórseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég fagna því að það sem gerður hérna, samningur við Ungmennasambands Skagafjarðar og ég hef nú komið með einhvern tímann að starfi sambandsins og ég tel að það sem hefur verið lagt hér fram í gögnum og kynningu frá þeim Telmu Knútsdóttur og Arnrúnu Höllu varandi jafnréttis áallunina og siðareglur Ungmennasambandsins að það sé til fyrirmyndar og við erum auðvitað að passa okkur á því að það sem við gerum á öðrum sviðum þegar við styrkja, veita styrki að það sé hér í samræmi við þá siðareglunar að við séum þá að veita styrki til ekki til þess að sýna lyfjaða íþróttamenn heldur að í uppbyggilegt starf. Þannig að mér fannst þetta bara að vera svona vel að garði gert hjá þeim, þessi kynning sem var hér til umfjöllunar og jákvæð nálgun á erfið mál sem hafa verið til umfjöllunar í samfélaginu og ég vil að þær fái hérna allavega hrósi frá mér og hvet þá Telmu Knútsdóttur áfram til dáða ef mér skilst að þessi komið nýr formaður í Ungmennasambandinu. Þannig að ég svona vonast til þess að með góðum stuðningi því auðvitað eða á að vera með markmið og áallun og þessu sviði þá kostar það auðvitað einhverja fjármuni og það er vel að sveitafélagi leggji þá fjármagn í þetta starf.
Takk að Sigurunni fyrir fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki, þannig að ég ber þennan samstarfssamning sveitarfélagsins Skagafjarðar og Ungmennasambands Skagafjarðar hér upp til afgreiðslu og hann er samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. Liður númer 15 viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2018 vísar frá 819. fundi byggðarráðs 8. mars 2018. Það er lögð fram tillaga að viðauka númer 2 við fjárhagsáætlun ársins 2018. Gerir viðaukinn ráð fyrir hækkun á fjárfestingalið eignasjóðs 120 miljónir króna og hækkun langtímalána sömu fjárhæð. Aukinn rekstrarútgjöld í málaflokki 06, æskulýðs- og íþróttamál 1 miljón krónur, hækkun fjármagnskostnaðar hjá eignasjóðu 3 miljónir króna. Þessari breytingu á rekstraráætlun verði mætt með lækkun handbærs fjár. Byggðar að samþykki framlagðan viðauka og vísar honum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust. Og það er engin sem kveður sér hljóðs, þannig að ég ber þá tillögu þessa upp hér og byggður ykkur að gefa merki þeir sem að samþykki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður númer 16, landsmót UMFI og landsmót UMFI 50+ á Sauðárkróki 2018, vísa frá 819. fundi byggðarráðs 8. mars 2018. Það er lögð fram drög af samstarfssamningi milli UMFI, UMSS og sveitafélagsins Skagafjarðar um landsmótu MFI og landsmótu MFI 50 plus á Sauðárkróki dagana 12. til 15. júlí 2018. Byggðarráði samþykkti framlagðan samstarfssamning og honum vísað hér til afgreiðslu sveitarstjórnar. Einhver sem vill ræða það meira. Þetta er liður númer 16. Þannig ég ber þá samningin hér upp til afgreiðslu og byggur að gefa merkið þeir sem að samþykkið. Hann er samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. Liður númer 17. Stefán Vagn hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Varðandi lið 17. dagskránni, það er sem sagt þennan samning milli sveitarfélagsins Skagafjarðar og sýndarveruleika IHF. Þá er það þannig að á fundi byggðarráðs þann 2. mars var raun og þessi samningur samþykktur. Þeir sem voru á þeim fundi mun eftir umræðinni um það og hvernig hún var allsömmun. Þar var þannig að þeir viðaukar, voru tveir viðaukar, annars vegar hluthafa samkomulag og áskriftarsamningur sem að voru ekki full kláraðir en kynntir sem drög á þessum byggðarráðsfundi. Og byggðarráðið var mjög meðvitað það þegar það samþykkti þennan samning. Það var hins vegar ljóst að það var stefnt að því að þessir tveir samningar viðaukar eru klárir fyrir þennan 21. mars. Og eins og ég segi, þetta hefur legið fyrir frá því við samþykktum þennan samning í byggðarráðinu og hefur alltaf legið fyrir og gert með fullu samþykki allra fulltrúa í byggðarráðinu. Nú er hins vegar staðan þannig að vegna ófyrirséðra tafa þá er það ljóst að þessir samningar eru ekki klárir. Þeir liggja ekki fyrir. Og ég svo sem get farið í það nánar hér á eftir í hverju þeir tafir liggja en það voru meðal annars hluthafa fundir hjá meintum hluthöfum í þessu félagi sem að frestaðist, þannig að það var ekki tekin ákvörðin í stjórn fyrir en fundurinn var í gær, átt að vera fyrir viku, sem leiddi til þess að hérna það er ekki hægt að klára þetta. Það sem við erum að leggja til og við hér er að þessu máli verði hreinlega frestað, afgreiðslu þessa máli verði frestað, þar til að umræddir viðaukar liggi fyrir og hafi raun og hlotið kynningu í byggðarráði sveitarfélagsins. Það er ekki hægt, finnst mér, að ljúka þessu eða taka máli til afgreiðslu áður en að þessir viðaukar liggja fyrir. Þannig að tillagan er þessi að málinu verði frestað, afgreiðslu málsins verði frestað. Ég veit að þessir viðaukar eru algjörlega að loka stigunum, hluthafa samkomulagið er klárt, það er þessi áskriftarsamningu sem er ekki tilbúin. Og því segi ég og legg það til að þessu verði frestað. Þar til að þetta er komið og við getum að klárað afgreiðslu þessa máls heilstætt eins og til stóð að gera hér á þessum fundi. Og eins og ég segi aftur að þegar að þessir viðaukar verða orðnir klárir, þá vænti ég þess að við munum kynna það á fyrir byggðarráði og við stefnum á það og ef ekkert óvænt kemur aftur upp á sem ég vona nú sannarlega að gera ekki, að þá ættu að geta klára þetta mál á næsta sveitarstjórnarfundi. Þannig að tillaga mín hér fyrir þennan fund er að við frestum afgreiðslu þessa máls. Takk.
Ég þakka þakka Stefáni fyrir. Það er þá tillaga frestun á lið 17 og 18. Og ég ber þessa tillögu upp og byggð ykkur að gefa merki því sem að ég er að bera upp tillögu um að fresta máli.
Má ekki ræða það?
Ef að málin er frestað, þá er málið ekki á dagskrá núna. Þannig að fyrst byrja upp tillöguna, ef að það er fellt að það sé frestað, þá er opin mælendaskrá. En ég ber fyrst upp tillögu um hverjir eru samþykkið því að fresta þessari afgreiðslu. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá förum við hér í lið númer 19 og 20 sem eru fundagerðir til kynningar. Það eru tvær fundagerðir hér frá heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra og ef eitthvað er sem að Já, það er óskað eftir fundarhlé og þá tökum við hér aftur til við fundarstörf. Það voru bara fundargerðir til kynningar sem var eftir og ef það er ekkert með þær að þá er dagskráin tæmt og ég þakka ykkur góða fundarsetu og segi fundi slitið. Thank you.